สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ส
พ
ว
ี่
ัส
ข
ดี
้า
ค่ะ
ง
สวัสดีค่ะเมย์
ค่ะแล้วก็สวัสดีผู้ฟังในวันนี้ด้วยนะคะยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่ Sustainable Agronomy Clubhouse ของเราค่ะพี่ท่าน
ใช่ค่ะโอ้ยก่อนอื่นเลยค่ะเหมือนกับทุกๆครั้งค่ะเราจะชวนแชร์คลับเฮาส์ของเราออกไปค่ะที่ตัวอักษรเครื่องหมายวนๆลูกศรวนๆข้างล่างนะคะสายมือค่ะสามารถกดแล้วก็แชร์ไปใน Facebook LINE Twitter Instagram Messenger อะไร
ทุก
ใด
ทา
ๆท
ง
ี่เป็น
ค่ะ
ใช่ค่ะโซเชียลมีเดียของเราทุกทางสามารถแชร์ได้เลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเข้มข้นโอ้ยเราก็เข้มข้นวิทยากรเราเข้มข้นทุกวัน
ใช่ค่ะวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวอีกแล้วใช่ไหมค
ใก
ะ
ล้ตัว
เ
คร
า
่ะ
อย
ใช
ู่
่
แล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของเรากันด้วยค่ะ
ใช่น่าสนใจมากๆเลย
ค่ะ
ค่ะทีนี้เนี่ย Sustainable Agronomy Clubhouse ครั้งนี้ของเรานะคะเป็นครั้งที่11แล้วค่ะแป๊บเดียว
ใช่
ก็เป็นครั้งที่11แล้วจากทั้ง
เ
ห
ร
ม
า
ด
ผ
17
่าน
ครั้ง
เนาะใช่เราผ่านเรื่องราวในหลายประเด็นของความยั่งยืนกันมาเกือบครบทุกหัวข้อแล้วใช่ไหมคะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็เป็นเรื่องที่ไม่อยากให้พลาดอีกเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนเนี่ยเดี๋ยวพอถึงพอมาฟังแล้วเดี๋ยวจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราคุยอะไรกันไปเรามีอะไรผ่านมานะคะเรากลับไปฟังได้ด้วยใช่ไหมคะพี่พานเมื่อรอบที่ผ่านมา
ใช่ค่ะคลับเฮาส์ครั้งก่อนก็สามารถฟังได้ใน Sustainable Club ใน Clubhouse หรือว่าจะเปิด YouTube ค่ะเปิด World Buddhist University ดูมีจะมีอัปโหลดไว้หรือว่าดูใน Facebook ก็ได้ค่ะ
ค่ะ
ค่ะก่อนอื่นก็ไหนมีผู้ฟังคนใหม่ไหมขอแนะนำตัวก่อนค่ะค่ะ
โอ้ใช่
ดิฉันพิมพ์รำไมหาดาชัยค่ะเรียกสั้นๆว่าพันค่ะ
แล้วก็วันวิสาอินทรคันชิตค่ะหรือเมย์นะคะเราสองค
ค
น
่ะ
ก็จะมาเป็นผู้ดำเนินรายการเหมือนเดิมเช่นเคยค่ะ
ค่ะยินดีต้อนรับค่ะคุณสุภรัตน์นะคะคุณอภัยชีพค่ะ
ค่ะ
ค่ะ
คุณกนกนะคะคุณพิรยาโอ้โหหวังว่าทุกท่านนะคะฝากกระจายด้วยนะคะวันนี้นะคะ
ใช่ค่ะฝากกดแชร์เซสชันนี้ของเราออกไปที่โซเชียลมีเดียใดๆเลยค่ะ
ค่ะ
อ่ะ
แล้ว
เม
ก็
ย์คะ
วว ั
ัน น
น
น
ี
ี
้
้
ใช
วัน
่
นี้
ค่ะ
ค่ะ
เราอยู่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานค่ะพี่พันธ์ในห
ค
ัว
่ะ
ข้อของวันนี้ของเรานะคะคือ circulation redefined ค่ะน้ำไห
ค
ล
่ะ
ไฟไม่ดับเรามาร่วมให้ความหมายกันค่ะในวันนี้นะคะในด้านสาธารณูปโภคนะคะพลังงานหมุนเวียนต่างๆหรือพลังงานทางเลือกค่ะโด
ใช
ย
่
ที่
ค่ะ
เราก็จะได้พบกับวิทยากรที่น่าสนใจสองท่านแต่เดี๋ยวเราขอแนะนําก่อนว่าเราจะมีประเด็นอะไรในพูดคุยแล้วเราถึงจะแนะนําวิทยากรของเรานะคะเพราะว่าน่าสนใจมากๆทั้งสองท่านนี้นะคะก็
ค่ะ
ในหัวข้อที่เราจะพูดถึงวันนี้ค่ะจะเกี่ยวข้องกับประเด็น Sustainable Development Goal ที่เป็นข้อที่6นะคะในเรื่องของ Clean Water and Sanitation นะคะก็คือการเข้าถึงการใช้น้ำสะอาดและสุขาภิบาลที่ดีค่ะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะคะข้อ7ค่ะในเรื่องของ affordable and clean energy นะคะการเข้าถึงพลังงานที่มั่นคงและสะอาดค่ะพี่พัน
ค่ะ
ซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรตินะคะจากทั้งสองท่านที่เข้มข้นอยู่ในวงการนี้ค่ะพี่พันเรามีใครมาคุยกับเราคะวันนี้
วันนี้ค่ะเรามีคุณณัฐวินค่ะดร.ณัฐวินชวเลิศพรศรียากับคุณสรนันท์ชูฉาดค่ะต้องขออธิบายขออนุญาตอธิบายโครงการนิดนึงว่าโครงการของเรานะคะทำไมเราถึงต้องมีคลับเฮาส์17ครั้งนี้ขึ้นมาค่ะคือซีรีส์คลับเฮาส์ครั้งนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อหาแนวปฏิบัติการสืบสานรักษาต่อยอดสู่การเป็นอารยะเกษตรตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างสมดุลโดยมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลกค่ะซึ่งคำว่าอารยะเกษตรนะคะมันก็จะเป็นคำที่รวมการระหว่างคำว่าอารยะที่แปลว่าเจริญประเสริฐแล้วก็คำว่าเกษตรที่ไม่ได้หมายถึงการ ปลูกพืชหรือว่าแค่การทำเกษตรกรรมแต่ว่าหมายถึงประเทศหรือว่าแผ่นดินเลยทีนี้ค่ะอารยเกษตรพอรวมกันก็เลยหมายถึงการผสมผสานบูรณาการระบบต่างๆของการพัฒนาทางสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมแล้วก็จิตใจด้วยซึ่งเนื้อหาที่ได้จากการพูดคุยในคลับเฮาส์ครั้งนี้นะคะจะได้รับการบันทึกแล้วก็นำไปสู่ข้อเสนอเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นฐานของหลักการเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆก็คือมาจากหลักทางพุทธศาสนาเหมือนกันเป็นการใช้หลักธรรมมาค่ะทีนี้เนี่ยเราอ่ะได้จัดงานประชุมออนไลน์ค่ะไปแล้ววันที่27มกราคมซึ่งทุกท่านนะคะที่เข้าฟังคลับเฮาส์ครั้งนี้สามารถรับชมย้อนหลังได้ใน Facebook WBUAdmin นะคะชื่อ Facebook ว่า World Buddhist University แล้วก็รับฟังใน YouTube ได้เลยค่ะเพราะว่าในงานสัมมนาเนี่ยเรามีวิทยากรแบบเข้มข้นมากๆเหมือนกัน
ระดับประเทศแล้วก็
ใช่ระดับประเทศ
ใช่ตัวแทนจากสหประชาชาติเองหรือว่าองค์กรภาครัฐที่มาพูดคุยประเด็นที่น่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่าในประเด็นของ SDG Go เนี่ยจริงๆแล้วก็มีมาพักใหญ่แล้วใช่ไหมคะพี่พัน
ธ์ใช่ค่ะมีมาตั้งแต่ปี2015
แต่ว่าบางที่เราจัดขึ้นมาเนี่ยเราก็อยากให้ผู้ฟังที่เข้ามาร่วมฟังหรือว่าอาจจะฟังย้อนหลังเนี่ยได้ทำความเข้าใจกับประเด็นนี้มากขึ้นแล้วก็เรามาร่วมในรอบนี้ค่ะเราก็จะได้มาร่วมหาความหมายที่เราจะทำความเข้าใจว่าเอ๊ะแล้วถ้าเป็นเราในประเด็นเรื่องนี้เราสามารถนำมาปรับใช้ยังไงได้บ้างหรือมันมีความหมายต่อตัวเราต่อสังคมต่อการเดินไปข้างหน้าของประเทศเราและโลกใบนี้ยังไงบ้างใช่ไหมคะพี่พันธ
์ใช่ค่ะเพราะว่าวิทยากรที่เราเชิญมาเนี่ยก็เป็นคนที่ร่วมหัวจมท้ายอยู่กับหัวข้อเรานี
้ใช่ค
่
ะ
ค่ะเราก็เลยอยากจะทราบว่าพวกท่านเนี่ยให้ความหมายกับหัวข้อหรือว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่างๆเนี่ยยังไงเผื่อเราเนี่ยจะได้อ๋อมุมมองนี้เราจะได้นำไปปรับใช้บ้างอะไรแบบนี้
อืมใช่ค่ะแล้วก็ค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปถึงช่วงเวลาพูดคุยอันสนุกสนานผู้ฟังบอกว่าสนุกหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าวิยากรโทษนะคะทางผู้ดำเนินรายการเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งค่ะเวลาที่จะได้พบกับวิทยากรคนใหม่ใช่ไหมคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะในเซสชันของเรานะคะเพื่อให้เป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็ผ่อนคลายนะคะใครนะคะที่มีคำถามหรืออยากจะแชร์ประสบการณ์มากๆทนไม่ไหวหรือแบบอดใจไม่ไหวเนี่ยเราจะมีช่วงเวลานะคะให้ทุกท่านได้ร่วมแชร์ประสบการณ์แล้วก็มี Q&A session ให้ทุกท่านเช่นเดิมนะคะแต่ว่าเราจะขอทุกท่านอดใจรอนิดนึงค่ะเราจะคุยกันกับวิทยากรจนถึงประมาณสัก20:40หรือ20:45นะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะเป็นเซสชั่นถามตอบนะคะแล้วแชร์ประสบการณ์ค่ะโดยที่นะคะรบกวนขอให้ทุกท่านนะคะแนะนำตัวแล้วก็ยกมือนะคะเพื่อที่เราจะได้เชิญท่านมาเป็นสปีกเกอร์ร่วมกันด้วยนะคะแล้วก็รบกวนนะคะทุกท่านนะคะเราเป็นชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะเราจะใช้ภาษาที่สุภาพพูดคุยกันเพื่อความผ่อนคลายนะคะ
ค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเราอยากจะขออนุญาตรีแคปประเด็นที่เราได้เคยพูดคุยกันมาที่เกี่ยวข้องกับครั้งนี้นิดนึงนะคะเพราะว่ามันน่าสนใจมากๆใน EP ที่8เนี่ยเราได้รับข้อมูลด้านสถานการณ์พลังงานทางเลือกจากอาจารย์บิ๊กและนักวิจัยด้านพลังงานนะคะเพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เนี่ยว่าตอนนี้เรากำลังเดินหน้ากันอยู่ที่เซน1/3และของเป้าหมายปี2037คือ2037เนี่ยกะว่าจะมีการใช้พลังงานทางเลือกอยู่ 50% ตอนนี้เราก็ใช้อยู่ประมาณ 15% ก็คือกำลังค่อยๆดำเนินการไปแล้วก็คิดว่าน่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้แล้วเมื่อวานค่ะก็มีคุณแพนค่ะวิทยากรจากศาสินค่ะพูดได้น่าสนใจในเรื่องของบทบาทของสถาบันการศึกษาด้วยว่าจริงๆบางทีอ่ะพันน่ะคิดว่าการศึกษาเนี่ยมีบทบาทคือการให้ความรู้แต่คุณแพนนะพูดถึงเรื่องของการปรับ mindset การปรับ mindset ในการ ปลูกฝัง mindset ด้านความยั่งยืนเข้าไปสู่ผู้ประกอบการโดยเน้นสตาร์ทอัพซึ่งการทำธุรกิจที่มีความยั่งยืนเนี่ยควรจะผนวกความยั่งยืนเนี่ยเข้าสู่โมเดลธุรกิจซึ่งมันก็เป็นอะไรที่มากกว่าการทำ CSR แล้วก็ยั่งยืนกว่าซึ่งสามารถส่งต่อเป็นมรดกให้ลูกหลานได้ด้วยแล้วอีกประเด็นหนึ่งอ๋อค่ะอีกประเด็นหนึ่งค่ะพี่ต่ายเภสัชกรหญิงนวันนะคะก็เล่าให้ฟังบอกว่าในมุมมองของแพทย์แผนไทยเนี่ยมนุษย์น่ะเป็นเหมือนแค่กองธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟซึ่งหัวข้อของวันนี้เนี่ยก็เป็นน้ำกับไฟค่ะอุ๊ยสอดคล้องกันเข้าประเด็นได้มากเลยใช่ค่ะ
น่าอีกนิดนึงก็ร้องเพลงได้แล้วนะคะแต่นั่นอีกปันค่ะ
เออ
ไม่ขำเลย
โอ้ย
ไม่ช่วยก
ัน
เลย
ขำให้ค่ะขำอยู
่
ค่ะคำเมมีประเด็นรีแคปเพิ่ม
ใช่ค่ะพอเมื่อสักครู่ค่ะที่เราพูดถึงเรื่องสตาร์ทอัพวันนี้เนี่ยเราก็จะได้คุยกับนักธุรกิจหนุ่มใช่ไหมคะพี่พานที่อยู่ในประเด็นของเรื่องของพลังงานทางเรื่องนี้ด้วยนะคะซึ่งมัน
ใช่ค
่
ะ
ใช่ค่ะโอ้โหมันเป็นความต่อเนื่องกันเพื่อที่เราจะมาคอนเฟิร์มกันค่ะว่าทำไมมันถึงสำคัญแล้วก็เมื่อวานนะคะเราได้คุยกันไปแล้วว่าสุดท้ายพอถ้าเมื่อไหร่ธุรกิจเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนอย่างที่พี่พันธ์พูดเมื่อสักครู่เนี่ยม
ัน
จะพาให้ประเทศเราอ่ะไปต่อและเราก็จะไปถึงมันก็เรียกเป็นความหวังนะคะในการไปถึงเป้าหมายความยั่งยืนนี้ที่ถูกกำหนดมาจากสหประชาชาติด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
โอเคค
่
ะ
ให้อย่างนั้นขอแนะนำวิทยากรอย่างเป็นทางการอีกสักครั้งนะคะกับดร.ณัฐวินชวเลิศพรศรียานะคะผู้อำนวยการ Industrial Liaison Program นะคะคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็คุณสรนันท์ชูฉัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ e-tran Thailand นะคะ Startup Series A ผู้ผลิตรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสัญชาติไทยและทั้งสองท่านนี้นะคะเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่ทำงานด้านเรื่องส่งเสริมคุณภาพชีวิตแล้วก็คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยขอสวัสดีค่ะสวัสดีวิทยากรทั้งสองท่านนะคะ
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ก็เรานะคะขออนุญาตนะคะเรียกอาจารย์ณัฐวินว่าจันวิทย์ได้ไหมคะแล้วก็คุณค่ะแล้วก็คุณเอิร์ธนะคะแห่งสตาร์ทอัพซีรีส์เอของเราโอ้โหฟังแล้วมันมีคำถามมากมายเลยค่ะ ก็ก่อนอื่นเลยค่ะอยากจะด้วยความที่ว่าผู้ฟังของเราเนี่ยก็มีจากหลากหลายภาคส่วนค่ะอยากจะชวนให้ทั้งอาจารย์วิทย์แล้วก็คุณเอิร์ธค่ะได้แนะนำเรื่องของงานแล้วก็แนวทางของการทำงานในด้านสิ่งแวดล้อมของทั้งคู่สักนิดนะคะขออาจจะเริ่มที่อาจารย์วิทย์ก่อนได้ไหมคะ
ครับได้ครับก็นะครับตามที่ท่านผู้ดำเนินรายการได้แนะนำไปนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับโดยหน้าที่ของเจ้าหน่วยงานที่ชื่อ Industrial Liaison Program ชื่อยากๆเนี่ยครับหลังๆมันคือทำหน้าที่เป็นเหมือนคนที่ประสานงานนะครับระหว่างภาควิชาการกับภาคอุตสาหกรรมนะครับในแต่ก่อนก็คือเราคุยกันเรื่องแบบวิจัยพัฒนาต่างๆนะครับแต่ปัจจุบันก็เริ่มมาถึงจุดที่แบบที่มหาวิทยาลัยนะครับหรือหน่วยงานวิชาการเนี่ยก็เริ่มคิดแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีภาคมีด้านอื่นที่ผังฝั่งวิชาการเนี่ยสามารถไปเสริมหรือว่าไปเข้าไปร่วมด้วยช่วยกันกับภาคอุตสาหกรรมได้นะครับก็จะเป็นเรื่องของฝั่งของสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนนะครับแล้วก็โดยแบ็คกราวด์ผมเองก็เป็นจบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนะครับทั้งตรีโทเอกมาโดยอยู่แล้วนะครับก็เลยเข้ามาทํางานตรงนี้ที่ค่อนข้างจะผลักดันไปในเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเมื่อกี้นี้ที่ทางผู้อำนวยการแนะนำนะครับอาจจะขออนุญาตแก้ไขนิดนึงนะครับก็ผมกับเอิร์ธเป็นคณะทำงานนะครับไม่ได้เป็นคณะกรรมการนั้นดูจะยิ่งใหญ่เกินไปนะครับคณะกรรมการมีอยู่9คนนะครับแต่ว่าในกรรมการชุดนั้นเนี่ยก็มีการแต่งตั้งคณะทำงานในด้านต่างๆนะครับก็เพลินก็ได้อยู่ด้วยกันนะครับกับคุณสรนันท์คุณเอิร์ธนี่แหละนะครับในคณะทำงานที่ทำงานเรื่องนี้ นะครับแล้วก็นอกจากนั้นในบทบาทอื่นๆนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนนะครับก็ทำอีกค่อนข้างหลากหลายนะครับทั้งในบทบาทของอาจารย์นะครับทั้งอาจารย์ที่จุฬาเองแล้วก็อาจารย์พิเศษอีกหลายๆที่นะครับเป็นนักวิชาการนะครับเขียนบทความในต่างๆแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของหน่วยงานนะครับทั้งเอกชนแล้วก็รัฐวิสาหกิจหลายที่นะครับในด้านประมาณนี้ครับด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนนะครับก็เอาคร่าวๆสั้นๆประมาณนี้ครับ
ขอบคุณอาจารย์วิทย์มากเลยค่ะแล้วก็คุณเอิร์ธค่ะ
ครับก็เอิร์ธนะครับสอนอันชูชัดก็เรียกว่าโชคดีที่เกิดมาชื่อเอิร์ธด้วยนะครับต้องขอบคุณคุณแม่นะครับที่แกคงเห็นอะไรบางอย่างนะครับเลยตั้งชื่อลูกขึ้นมาว่าเอิร์ธนะครับซึ่งผมมองว่าเด็กๆ เนี่ยก็จะเห็นคุณแม่ที่ทำเป็นนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะครับก็ทำให้เราได้คิดเรื่องสิ่งแวดล้อมแบบอีกแบบนึงเนาะแบบไม่ใช่แค่เราอยู่ยังไงเรายังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราพยายามหาคำตอบหรือสร้างเรื่องใหม่ๆนะครับก็ทำให้ปัจจุบันเนี่ยจริงๆก็เป็นฟาวเดอร์นะครับของ e-tran ที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและจริงๆก็ยังทำสตาร์ทอัพสายยั่งยืนอยู่อีกหลายๆตัวนะครับเช่นCarnationที่เป็นพวงดีดนะครับจากกระดาษที่จริงๆก็ตอบในหลายๆแนวทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับเช่นเราใช้กระดาษเราไม่ใช้ดอกไม้สดเนาะแล้วก็มารีไซเคิลได้หมดแล้วก็ใช้คนในชุมชนเนี่ยเป็นคนผลิตนะครับเป็นคนประกอบแล้วก็สุดท้ายเนี่ยรายได้เนี่ยเราบริจาคอย่างโปร่งใสนะครับเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็บริจาคอย่างโปร่งใสเนี่ยไปสู่มูลนิธิต่างๆเนี่ยได้กว่า10ล้านบาทแล้วนะครับก็ทำให้ก็จะเป็นอีกตัวนึงที่เราทำเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมก่อตั้งนะครับอีกคนนึงของแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าเก็บนะครับ GEPP ก็เป็นในเรื่องของ waste management ในการ track recyclable waste จากการทิ้งของเรานะครับก็จริงๆก็มีอีกหลายๆตัวนะครับที่เราปลูกปั้นกันอยู่เพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นหน้าที่ของเราในฐานะคนหนึ่งคนในโลกใบนี้เนาะที่อย่างน้อยเนี่ยมันต้องไม่ไปทำลายสิ่งแวดล้อมมากไปกว่านี้นะครับแล้วถ้ามีโอกาสเราก็สามารถทำได้เนี่ยก็อยากทำให้มันมี impact ที่มันขับเคลื่อนนะครับจากภาคเอกชนจากภาคธุรกิจแล้วก็เชื่อมต่อไปสู่ชุมชนหรือสังคมเนี่ยเพื่อสร้างความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมครับก็จริงๆก็รู้จักกับดร.วิทย์เนี่ยมานานแล้วประมาณนึงนะฮะสักพักนึงก็จะเจอกันในวงต่างๆที่เป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางวิชาการนะครับหรือว่าเป็นงานที่ปรึกษาหรือเป็นงานอะไรหลายอย่างเนี่ยก็ส่วนตัวผมเองผมก็ดีใจที่ประเทศเรามีมันกำลังกระแสเรื่องนี้ครับมันจะไม่ใช่แค่กระแสแล้วมันจะเป็นเรื่องที่มันต้องขับเคลื่อนแล้วก็เป็นเรื่องของการเอาจริงเอาจังมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีคนเก่งๆเนี่ยเริ่มเข้ามานะครับไม่ว่าบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกนะอย่าง BCG อย่างอะไรนะครับก็เริ่มมี initiative เรื่องเกี่ยวกับ climate เรื่องเกี่ยวกับ sustainability ที่ให้คำปรึกษานะครับลูกค้าในเรื่องการปรับเปลี่ยนองค์กรให้เข้าสู่ความยั่งยืนนะครับก็คงแนะนำตัวประมาณนี้ครับขอบคุณครับ
ขอบคุณมากเลยค่ะคุณเอิร์ธซึ่งประเด็นที่พูดมาเนี่ยมันเป็นประเด็นที่สำคัญมากเห็นด้วยเหมือนกันกับคุณเอิร์ธที่บอกว่าตอนนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องเอาจริงเอาจังแล้วก็โดยเฉพาะตอนนี้ทั้งคุณเอิร์ธแล้วก็อาจารย์อยู่ในคณะทำงานยุทธศาสตร์ชาติด้วยอะค่ะเผื่อว่าอยากจะชวนทั้งอาจารย์แล้วก็คุณเอิร์ธอะค่ะอาจจะเล่าภาพรวมนะตอนนี้บ้านเรากำลังเดินหน้าไปถึงไหนเรามีความหวังแค่ไหนในประเด็นเรื่องของพลังงานทั้งในด้านของน้ำไฟเหล่านี้ค่ะในช่วงนี้ค่ะ
ครับงั้นขออนุญาต
เชิญค่ะอาจารย์ก่อนได้ค่ะ
ก็จริงๆถ้าจะพูดเรื่องของประเทศนะครับก็คงต้องเชื่อมโยงเนาะเพราะว่ามันก็รัฐศาสตร์ชาติเองมันก็เชื่อมโยงมากับเรื่อง SDG เหมือนกันนะครับที่เราคุยกันวันนี้เรื่องโกหกนะครับแม่งผมตอนนี้ขัดใจกับคำว่า
โกหกค่ะอาจารย์ไม่ใช่ไหมคะ
อย่าโกหกนะคะ
เรื่องเป้าหมายข้อที่เป้าหมายที่6กับเป้าหมายที่7นะครับก็มันก็เชื่อมโยงลงมาในระดับยุทธศาสตร์แล้วก็แผนบทต่างๆนะครับคืออันนี้ก็ต้องโดยรวมต้องบอกว่าจริงๆสถานการณ์ถ้าดูในฝั่งระดับ SDG เนี่ยเรียกว่า ประเทศเรานะครับก็ถือว่าทําได้ดีใน2ข้อใน2เป้าหมายนี้นะครับก็ในระดับในเปรียบเทียบกับในภูมิภาคนะครับหรือในโลกนี้จริงก็ถือว่าเราอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับแต่ว่าพอมาดูในรายละเอียดในดีเทลต่างๆเนี่ยมันก็ยังมีความท้าทายที่เกิดขึ้นอยู่อีกพอสมควรนะครับในหลากหลายเรื่องเดี๋ยวเรื่องพลังงานเดี๋ยวให้เอิร์ธพูดดีกว่าเรื่องผมเอาเรื่องน้ำแล้วกัน
ก็เอิร์ธเองเนี่ยก็อยู่ใกล้กับเรื่อง7นะครับ affordable and clean energy เนี่ยซึ่งจริงๆประเทศไทยเราทำได้ดีมากนะครับเพราะว่าคนไทยกว่า 99.7% เนี่ยก็มีไฟใช้กันหมดแล้วนะครับคือมีทั้งพลังงานจากฟอสซิลหรือว่าจาก renewable อะไรก็แล้วแต่เนี่ยยังดีกว่าอีกหลายๆประเทศนะครับที่ไม่มีไฟใช้นะครับมีคนที่ไม่มีไฟใช้ทั้งโลกเนี่ยถึง759ล้านคนก็เยอะมากๆที่มีแต่บ้านเราโชคดีว่าอินฟราสตรัคเจอร์เราค่อนข้างแข็งแรงครับแต่ว่าจุดที่เป็นความท้าทายอีกหนึ่งอย่างเนี่ยมันคือแน่นอนแหละเรามีพลังงานใช้แต่ว่าการปลดปล่อยก๊าซพิษออกมาเนี่ยจากการผลิตเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งการใช้ฟอสซิลฟิวเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องลดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะลีดไปว่าแล้วเราจะเปลี่ยนหรือร่วมมือนะครับสร้างความร่วมมือกันระหว่างประเทศและในประเทศเนี่ยเพื่อเปลี่ยนไปเป็น renewable energy ได้เร็วแล้วได้ผลลัพธ์เนี่ยที่ benefit กับประชาชนได้เร็วที่สุดอย่างผมว่าวันนี้เนี่ยในมุมของภาคธุรกิจเนี่ยพอดีผมเพิ่งคุยกับ E7 มาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยมันจะมีโครงการนึงของ E7 ก็คือ REC นะครับ REC หรือว่า renewable energy certification เนี่ยซึ่งมันง่ายมากนะครับคือสมมุติเราบอกว่าบ้านฉันเนี่ยอยากจะเป็นบ้านที่ใช้ renewable energy เนี่ยเราก็สามารถสมัครโครงการอะไรอย่างนี้ได้นะครับโดยที่มันก็จะมีต้นทุนค่าไฟเนี่ยบวกขึ้นมาอีกนิดเดียวนะครับคือแทบไม่รู้สึกนะครับก็คือน่าจะถ้าไม่ผิดนะครับ 0.01 บาทต่อหน่วยนะก็จะทำให้เราเนี่ยในการใช้ไฟเนี่ยเวลา e-gate เข้าไปคำนวณเนี่ยมันจะไปดึงไฟที่ผลิตมาไม่ว่าจะจากโซลาร์ฟาร์มนะครับหรือว่าwind energy หรืออะไรต่างๆเนี่ยมาเป็นสิ่งที่เราใช้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันก็เกิด pilot project กับภาคธุรกิจอย่างอีธานของเราเราก็สมัครเข้าโครงการนี้นะครับเพื่อให้ทุกกิโลเมตรของการขับขี่รถ EV เนี่ยไม่ใช่แค่ไม่ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนนะเวลาขับขี่แต่ว่ารวมไปถึงการชาร์จไฟกลับเข้ามาให้มันสะอาดมากที่สุดด้วยนะครับซึ่งมันก็จะมีหลายๆ use case เกิดขึ้นนะครับที่ทาง e-gate เขาพยายามทดลองกันอยู่นะครับก็ต้องถือว่าบ้านเราน่าจะไม่ต้องเป็นห่วงมากแต่ว่าทํายังไงให้มันเร็วน่าจะเป็นคํานี้มากกว่าครับ
ครับเสริมนิดนึงครับก็จริงๆเรื่องของRenewable Energy Share เนี่ยจริงๆมันเป็นประเด็นระดับภูมิภาคนะครับเพราะว่าจริงๆสิ่งที่ภูมิภาคเรายังทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยคือเรื่องนี้แหละนะครับคือมันกําลังมากําลังค่อยๆเติบโตตามตัวเลขนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องความเร็วเนี่ยอาจจะมีอาจจะไม่ทันใจหลายคนถ้าพูดตามตรงแต่ว่าอย่างที่เมื่อกี้พูดในรายการบอกครับคือเราก็อยู่ในไพป์ไลน์นะครับคือเราวางแผนไว้แล้วก็กําลังเดินหน้าไปตามนั้นนะครับแต่ก็อาจจะมีบางอย่างยังขัดใจกันอยู่นะครับ
ขัดใจขัดใจ
โอ้โหอยากไม่อยากจะเจาะเลยนะว่าขัดใจอะไรนะคะเดี๋ยวฟังอาจารย์ก่อนดีกว่า
ผมกลับมาเรื่องน้ำนิดนึงดีกว่าฮะหลังจากเรื่องพลังงานจริงก็มีเรื่อง renewable energy share ที่ยังเป็นประเด็นอยู่นะครับเรื่องน้ำจริงๆคือถ้าดูนะครับถ้าเอา SDG กลางก่อนแล้วกันนะครับจริงๆเราไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเราไม่ค่อยเจอปัญหาเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเราก็ใช้มีน้ำใช้จริงๆคือประเทศเรามันเป็นประเทศที่พูดตามตรงไม่ค่อยขาดน้ำนะครับ
แต่ว่ามีเยอะเกินมีเยอะเกิน
มันจะมีบางครั้งเยอะเกินบางครั้งน้อยไปนะครับจำนวนรวมๆมาถ้าเราดูทั้งหมดอ่ะเราไม่ค่อยขาดน้ำแต่ว่าประเด็นมันอยู่2เรื่องครับใหญ่ๆที่ผมว่ามันน่าคิดต่อนะครับคือเรื่องของแล้วคุณภาพที่ได้ใช้เนี่ยมันโอเคหรือเปล่านะครับในทุกพื้นที่เพราะว่าก็เป็นข้อจํากัดอย่างนึงของการให้บริการน้ําสะอาดนะครับเพราะว่าจริงๆการให้บริการน้ําสะอาดเนี่ยมันค่อนข้างมีต้นทุนที่สูงนะครับในการต่อท่อไปดูแลระบบท่ออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ใช้ทั้งการลงทุนแล้วก็ใช้ช่างแรงคนเยอะนะฮะมันก็เลยจะเป็นแบบประเด็นเรื่องของการใช้ประปาชุมชนหรือว่าปั๊มหมู่บ้านนะครับที่หลักๆแล้วแหล่งน้ําก็คือเป็นน้ําในบริเวณนั้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ําใต้ดินนะครับทีนี้พอมันเป็นน้ําใต้ดินเนี่ยก็แน่นอนมันมีความสะอาดในเรื่องของความใสเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแต่มันก็จะมีแร่ธาตุหลายๆอย่างที่อยู่ในนั้นนะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องนึงที่ ต้องมีการให้ข้อมูลนะครับเพราะว่าหลายครั้งนะอันนี้ก็ประสบการณ์ตรงนะครับที่ได้ลงในพื้นที่เนี่ยจริงๆหลายครั้งคือชาวบ้านเค้าก็ใช้โดยที่เค้าก็ไม่ได้รู้ว่ามันมีปัญหาหรือบางครั้งเค้าไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหานะครับถามว่าเป็นการขาดความรู้หรือเปล่าผมมองว่าเป็นการให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกันมากกว่าเพราะว่าหลายๆอย่างนะครับต้องเรียกว่าหลายๆอย่างจริงแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ชาวบ้านน่ะรู้แต่ว่าเค้ารู้เป็นคนละเรื่องกับเรานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับบางครั้งที่เอาน้ำใต้ดินขุดขึ้นมาแล้วก็มีผลึกสีดำแล้วเขาก็จะบอกว่าเออเป็นน้ำแบบที่มีความที่มีแบบเป็นของมงคลหรือเป็นของศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยก็จริงๆก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่จริงๆมันก็เป็นเรื่องของแร่ธาตุทางวิทยาศาสตร์แหละซึ่งโดยรวมมันอาจจะไม่ได้มีผลกระทบต่อร่างกายรุนแรงมากนักนะครับแต่ระยะยาวก็ยังมีเรื่องที่ต้องพูดคุยในเรื่องข้อมูลอีกพอสมควรนะครับแล้วก็ลามมาถึงครับอีกเรื่องนึงคือเมื่อกี้เรื่องท่อส่งน้ำนะครับอีกเรื่องนึงที่ยากไม่แพ้กันนะครับคือท่อรับน้ำนะครับสังเกตดูคือเราอยู่ในเมืองเราอยู่ในถ้าเราอยู่ในกรุงเทพเราไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่เพราะว่าเราเกิดมาพร้อมกับเราโอเคเรากดน้ำในท่องน้ำอาบน้ำปุ๊บมันก็ลงน้ำแล้วมันก็ลงท่อไปแล้วมันก็มีทางไปของมันนะครับแต่ถ้าเกิดเราลองคิดภาพแล้วเราไปอยู่ต่างจังหวัดนะครับหรือแม้แต่ริมทะเลก็ตามหลายที่อาจจะเคยเห็นคือบางครั้งมันไม่ได้มีระบบรับน้ำน้ำเสียนะครับจากบ้านเรือนที่รองรับไว้ได้ทั่วทุกพื้นที่นะครับซึ่งมีข้อจำกัดเหมือนกันนะครับในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์อย่างเงี้ยอันนี้ผมเป็น2ประเด็นที่เรื่องใหญ่ของบ้านเราที่ยังต้องพยายามไปต่อนะครับถึงแม้ว่าจะทำได้ดีค่อนข้างดีมากๆแล้วก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับในระดับโลกแล้วก็ในระดับภูมิภาคเรานะครับ
ซึ่งที่อาจารย์พอพูดมาเลยเห็นภาพเลยเหมือนกันนะคะใช่ไหมคะพี่พานเราอยู่ในเมืองเนี่ยเราไม่รู้สึกถึงความขาดแคลนเลยอะค่ะแต่มีโอกาสเหมือนกันค่ะมีโอกาสได้ไปอยู่ในต่างจังหวัดนอกเมืองแล้วก็มันวิธีการกระบวนการแนวคิดเนี่ยแตกต่างไปโดยสิ้นเชิงเลยค่ะอาจารย
์ครับ
จริงๆก็กับมันเป็นอะไรที่คุ้นชินนะอย่างเด็กๆผมก็มีไปแบบบ้านผมก็มีท้องนาเนาะอยู่ปาจีนอย่างเงี้ยคือเราก็มีอาชีพทํานาเนาะก็ทําไปแต่ว่าไอ้สารเคมีหรือว่าการน้ําที่ปนเปื้อนแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้แคร์มันสักเท่าไหร่เนาะมันก็ผ่านมันก็ไหลลงธรรมชาติแล้วมันก็คงไปโผล่ในบ่อบาดาลของเพื่อนบ้านเราอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องนี้น่าจะปวดหัวกันอยู่คือเราใช้คนเดียวเราไม่เป็นไรแต่มันมีผลกระทบในเชิงชุมชนเยอะเหมือนกัน
ใช่ๆครับแล้วยิ่งถ้าเป็นแบบตัวปัญหาอย่างเช่นสมมุติมันมีแร่ธาตุบางอย่างที่จริงๆในรับการรับในระยะสั้นไม่ค่อยมีปัญหาอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีผลระยะยาวอย่างเงี้ยครับก็ยิ่งสื่อสารยากนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเคสที่อันนี้คือก็ไปลงพื้นที่นะครับก็อย่างภาคเหนือบ้านเราเนี่ยมันจะมีสารกลุ่มนึงนะครับอย่างกลุ่มฟลูออไรด์นะครับน่าจะรู้จักกันฟลูออไรด์ในยาสีฟันนะครับจริงๆมันเป็นธาตุที่มีประโยชน์แต่ว่าถ้ารับเยอะไประยะยาวเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดปัญหาพวกกระดูกเปราะได้นะครับเพราะว่ากระดูกมันแข็งแรงเกินนะครับซึ่งปัญหาของฟลูออไรด์เนี่ยมันไม่เหมือนธาตุอื่นๆในน้ำบาดาลที่เราเจอพวกเหล็กพวกอะไรพวกนี้เพราะว่ามันไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีรสมีทั้งสิ้นคือมันแค่ต้องใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปตรวจเจอดังนั้นการที่เราจะบอกให้ชาวบ้านเขาบอกว่าเอ้ยมันมีสารตัวนี้อยู่ซึ่งมันอันตรายนะในระยะยาวอย่างเงี้ยครับเป็นการสื่อสารที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์เยอะมากอย่างเงี้ยเป็นต้นครับผมว่ามันเป็นเรื่องของความเข้าใจที่อาจจะยังไม่ตรงกันมากกว่าก็เป็นเรื่องที่นอกจากมันใช้เทคโนโลยีแล้วก็อินฟราสตรัคเจอร์ที่ต้องแก้ปัญหาแล้วครับมันยังมีเรื่องของการสื่อสารอีกอันนึงที่น่าจะเข้ามาช่วยในส่วนตรงนี้ได้ครับ
ในการทำให้โปรเจกต์นึงนี่ประสบความสำเร็จนี่ใช้องค์ประกอบหลายอย่างเลยนะคะทั้งเทคโนโลยีทั้งเพอร์เซพชันการรับรู้การสื่อสาร อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะในการขับเคลื่อน
อันนี้แชร์ลิงนะครับจากประสบการณ์ไม่แน่ใจว่าเจอเหมือนกันหรือเปล่าแต่ผมบอกได้อย่างนึงว่างานด้านสิ่งแวดล้อมครับไม่ใช้เทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์อย่างเดียวแก้ไม่ได้
ไม่ได้ค่ะ
ใช่ครับมันเป็นงานที
่วิทยากรทุกท่านจะพูดเหมือนกันค่ะใช่ค่ะว่าทั้งปลูกเกษตรอินทรีย
์ใช
่ใช่ทั้ง
แหม่มเอง
พี่แหม่มใช่ทั้งอาจารย์
ทุกคนพูดเรื่องการสื่อสารหมดเลยค่ะอาจารย์
ใช่ค่ะ
มันเกิดอะไรขึ้นคะ
ค่ะแล้วพวกข้อมูลพวกนี้นี่เราสังเกตมาตั้งแต่เด็กเลยไหมคะอย่างถ้าส่วนตัวโมเดเลเตอร์เองเนี่ยต ก็นานนะคะกว่าจะตั้งคำถามกับตัวเองว่าเอ๊ะน้ำที่เราใช้เนี่ยมาจากไหนอะไรเงี้ยเออแบบว่าจุดเริ่มต้นในการแบบมาเลือกเรียนวิศวะสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยค่ะของอาจารย์วิทย์เนี่ยแบบเรามีประเด็นอะไรที่เราแบบคิดในตอนนั้นนะคะ
ก็เล่าตั้งแต่ตอนเด็กๆก่อนแล้วกันครับจริงๆตั้งแต่ช่วงมัธยมอย่างเงี้ยมันก็มีการตั้งคำถามคือสังเกตนู่นสังเกตนี่ต่างๆก็จะช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีกระแสเรื่องสิ่งแวดล้อมค่อนข้างเยอะนะครับที่มันตามมาก็ตั้งแต่เรื่องของป่าสงวนอะไรต่างๆที่มันก็มีมาเรื่อยๆนะครับตอนนั้นก็ตั้งคำถามกับตัวเองอยู่บ้างนะครับว่าจริงๆแล้วเอ๊ะทำไมถ้าเรารู้สึกว่าการที่เราไปทำลายสิ่งแวดล้อมมันเป็นปัญหาขนาดนั้นที่เราต้องมาแบบแก้ปัญหาทีหลังเนี่ยทำไมเราไม่จัดการมันได้ดีกว่านี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวตอนนั้นนะครับแต่ว่าพอโตมาเข้ามหาวิทยาลัยก็ตอนนั้นเลือกเข้าวิศวะนะครับแล้วก็แบบพอถึงตอนเลือกภาควิชาที่ต้องเลือกเนี่ยก็เริ่มมานั่งดูว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันเรียนอะไรแล้วมันจะไปทางไหนมันก็ไปสอดรับกับสิ่งที่เราสงสัยมาตลอดว่าเอ๊ะแล้วจริงๆแล้วในมุมของเรื่องสิ่งแวดล้อมจริงๆมันมีเรื่องวิทยาศาสตร์อะไรที่มันเข้าไปตอบตรงนั้นได้หรือเปล่ามันก็เลยเป็นที่มาหนึ่งนะครับที่มาหนึ่งในการที่เลือกเรียนด้านสิ่งแวดล้อมนะครับมันก็เป็นต้นปัจจัยหนึ่งแล้วกันแล้วจริงๆก็คือพอมันดูเรื่องรายละเอียดต่างๆเรื่องของวิชาเรียนอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะตรงถูกจริตนะครับก็เลยเป็นที่มาในการเลือกนะครับแล้วมันก็เห็นการเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงด้านความคิดของตัวเองเนี่ยค่อนข้างเยอะคือช่วงก่อนที่จะเข้ามาในสัมผัสเยอะๆเนี่ยสัมผัสในวงการนี้เยอะๆเนี่ยเราก็คิดในมุมว่าจริงๆถ้าเราแค่ต้องการให้มันสิ่งแวดล้อมมันดีเนี่ยเราก็แค่อนุรักษ์มันสิทําไมเราต้องทําให้มันแบบวุ่นวายไปหมดเลยทําไมแบบต้องมานั่งคุยกันว่าแบบจะตัดตรงนู้นทําไอ้นี่อะไรเงี้ยแต่พอมันโตขึ้นแล้วก็ได้เห็นอะไรต่างๆมากขึ้นก็จะเริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ตรงไปตรงมาขนาดนั้นนะครับมันก็เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมมันเป็นเรื่องที่มันต้องใช้แต่มันต้องใช้ยังไงให้แบบมันไม่เสียหายมากเกินในขณะที่มันก็ยังมีดีมานด์มันยังมีความต้องการทั้งในเรื่องของการเจริญเติบโตของเมืองของการเพิ่มขึ้นประชากรอย่างเงี้ยว่าแบบเราจะพัฒนายังไงเพื่อตอบรับความต้องการตรงนั้นนะครับกับการที่ทําให้สิ่งแวดล้อมมันไม่สูญสลายไปซึ่งอย่างที่บอกครับคือตอนที่เรียนก็เรียนมาก็จะเป็นสายแบบวิทยาศาสตร์วิศวกรรมนะครับก็เป็นฮาร์ดไซน์แบบล้วนๆเลยนะครับก็จะมองเห็นจริงๆมันก็มีหลายอย่างที่มันก็แบบก็หยิบยกขึ้นมาใช้ได้นี่นาทําไมมันดูยุ่งยากจังทั้งทำไมมันถึงเวลาจริงมันไป practice แล้วมันไม่ได้อย่างเงี้ยครับก็พอได้มาทำงานจริงๆนะครับพอเรียนช่วงเรียนใกล้จบได้มาออกค่ายได้ไปโปรเจกต์ต่างๆมันก็เริ่มเห็นว่าแบบจริงๆมันมีความท้าทายที่เกิดขึ้นเนี่ยก็สิ่งแวดล้อมเยอะมากนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบเขาเรียกว่ามันเราตั้งคำถามกับมันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ค่อยๆพยายามตอบคำถามไปเรื่อยๆพอเราตอบคำถามนึงก็จะไปเจอคำถามนึงไปเรื่อยนะครับวนไปอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังท้าทายแล้วก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าแบบถ้ามันแค่เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยผลักดันด้านงานด้านสิ่งแวดล้อมนะครับขึ้นมาสักนิดนึงเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะทําให้ทั้งในภาพรวมเรื่องของการเติบโตของเมืองการเติบโตของเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันขยับขึ้นได้โดยที่เราไม่ได้แบบทําให้สิ่งแวดล้อมมันพังทลายไปอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะครับก็เนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจลักษณะประมาณเนี้ยครับที่มันค่อยๆเกิดนะมันไม่ได้มีอะไรที่แบบมันมาแบบปิ้งขึ้นมาแล้วแบบเอ้ยต้องไปทางนี้แต่ว่าเหมือนเราค่อยๆพยายามตอบคําถามที่ตัวเองตั้งขึ้นมาครับก็เลยเลือกมาในทางสายนี้ครับ
ขอบคุณมากเลยค่ะเป็นพูดแบบฟังแล้วรู้สึกมันจะมีคล้ายๆกับการเติบโตของความคิดด้วยว่าเราเคยคิดว่ามันจะต้องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้แต่ว่ากลายเป็นว่ามันอนุรักษ์อย่างเดียวไม่ได้เนาะมันต้องใช้ด้วยใช่มั้ยคะแต่ใช้ยังไงให้มันดีแบบนี
้ใช่ให้มันสมดุลครับซึ่งคําว่าสมดุลเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในการที่จะทําเรื่องนี้
ใช่สมดุลของแต่ละฝ่ายก็อาจจะไม่ลงรอยกันแล้วถ้างั้นขอถามทางนะคะว่าตอนที่เราได้เราอาจจะมีเคยอยู่ในธรรมชาติเมื่อกี้ใช่ไหมคะที่เอิร์ธบอกว่าเรามีบ้านอยู่ที่ต่างจังหวัดด้วยแล้วก็คุณแม่ก็เป็นอาจารย์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนที่เราตัดสินใจมาทำเรื่องของลดพลังงานทางเลือกแบบเนี้ยตอนนั้นเรามีอะไรที่มันคิดว่าแบบ เฮ้ยต้องทำแล้วแหละหรือว่ามันมีความเป็นไปได้มากแค่ไหนอย่างเงี้ยคะ
ครับก็อย่างที่เมื่อกี้พี่พันธ์บอกนะครับคือเท้าความเป็นเด็กๆเนี่ยจริงๆเราก็ยังจำอะไรไม่ได้หรอกแต่จำได้อันแรกตอนเด็กๆคือวันคุ้มครองโลก Earth Day มันจะมีคอนเสิร์ตครับวันนั้นจะมีความสุขมากเพราะว่าจะได้ดูศิลปินต่างๆเต็มไปหมดเลยก็มันก็คือเหมือนเราเด็กๆดูเปิดมาเจอ7สีคอนเสิร์ตอีกอันนึงอ่ะแต่อันนี้มันใหญ่หน่อยแล
้
วคอนเสิร์ตวันคุ้มครองโลกเนี่ยก็มีเพลงหนึ่งที่ชอบมากก็คือเพลงชีวิตสัมพันธ์นะครับที
่
เป็นอะไรที่ผมยังร้องเมื่อวานผมยังร้องเพลงนี้อยู่เลยแบบมีความชอบส่วนตัวรู้สึกว่ามัน everything is connected อ่ะครับคือเราเป็นสิ่งตัวจุดนึงบนโลกใบเนี้ยซึ่งผลกระทบจากสิ่งที่เราทํามันเกิดความไปเบียดเบียนอะไรกันหรือเปล่าแล้วมันก็มีคําว่าสมดุลที่เมื่อกี้พี่วิทย์บอกเนี่ยอยู่ในเพลงก็จริงๆก็ชอบเพลงชีวิตสัมพันธ์ตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็พอเราเรียนออกแบบครับอันนี้เป็นรุ่นน้องพี่พันธ์ด้วยแล้วก็เรียนออกแบบเนี่ยมันมีคําถามนึงที่ถามตัวเองแล้วก็หาคําตอบไม่ได้เลยคือเรากําลังออกแบบเนี่ยเพื่อให้โลกมันดีขึ้นหรือจริงๆเราทําลายโลกอยู่วะถ้าแชร์ให้ท่านผู้ฟังครับคือผมเรียน Industrial Design นะครับก็คือออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งสุดท้ายเนี่ยปลายทางก็จะเป็น product อะไรสักอย่างสวยๆจะเป็นเฟอร์นิเจอร์จะเป็นจิวเวลรี่จะเป็นเซรามิกเป็นอะไรก็แล้วแต่ระหว่างทางที่กว่าจะมาเป็นอันนั้นครับไม่ว่าตั้งแต่แบบสเก็ตเนาะโหเราสเก็ตกระดาษใช้กระดาษกันแบบโคตรเปลืองนะครับ
ใช่
เป็นร้อยๆแบบเนาะพี่เนาะคือแบบ ทําแล้วทิ้งแล้วก็เคลื่อนขยําปลาหัวเพื่อนอย่างเงี้ยคือแบบเราเปลืองมากเพราะเอ้าสเก็ตแบบเสร็จละทีนี้ต้องไปทําโมเดลเป็นไงครับพี
่โอ้โหใช่ค่ะโห
มหากาพย
์ทั้งโฟมทั้ง
โฟม
พลาสติก
ทุกอย่างที่มันทําลายโลกเนี่ยมันเรากําลังทําอยู่หมดเลยเราก็แบบโอ้ยพ่นสีใช่มั้ยครับแล้วก็ทําโน่นทํานี่ทําเสียงดังทําอะไรเต็มไปหมดเลยแบบโฟมเนี่ยโอ้โหเราเรียกว่าใช้เยอะมากๆนะพี่แบบเก่าโมเดลเนาะแล้วก็ทำ
แล้วมันไม่ใช่ว่าแบบเดียวมันจะได้
มันทำเป็นสิบแบบร้อยๆแบบกว่าจะเจอยิ่งถ้าทำแพ็กเกจเนี่ยโอ้โหตัดกันเมื่อยนะฮะตัดกันป่วยมากเลยแล้วก็ผมก็เลยมีคำถามเนี้ยว่าเฮ้ยจริงๆคือเนื่องจากเราเป็นคนอยากทำให้โลกมันดีขึ้นนะครับผมตอนสมัยมัธยมเนี่ยก็คือเป็นประธานชมรมสังคมซึ่งเป็นชมรมที่คือเหมือนถ้าพูดแบบไม่ลึกก็เหมือนแบบทำค่ายอาสาแหละตั้งแต่เด็กแล้วมันทําให้เราเนี่ยเข้าไปเห็นชุมชนนะครับเห็นสิ่งแวดล้อมที่มันไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยมันเห็นพื้นที่ต่างๆเนี่ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเราแม่งทําลายโลกอยู่นะเราไม่ได้ทําให้โลกมันดีขึ้นเลยเรากําลังสร้างกิเลสให้คนด้วยซ้ําเมื่อประมาณต้นปีนะพอดีผมมีโอกาสได้คุยกับพระฟูกิจนะครับซึ่งก็เป็นอดีตรุ่นพี่เราเหมือนกันก็คุยกับแกเรื่องนี้ว่าจริงๆไอ้นักออกแบบเนี่ยแม่งบาปอยู่วะมันไปสร้างกิเลสให้คนมากมายด้วยการทําลายสิ่งแวดล้อมแล้วไปตอบโจทย์ของใครบางคนนะครับไปตอบโจทย
์
เชิงพาณิชย์ไปตอบโจทย์ความสวยงามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆเราแม่งตัวรีเลยตัวแลตัวแสบเลยนะครับคือถ้าผมไม่อยากจะทําวิจัยด้วยพี่วิทย์ว่า contribution rate to climate change ของแต่ละสายอาชีพเป็นยังไงผมเชื่อว่าสายอาชีพวิศวะกับดีไซเนอร์ครับหัวแถวเหมือนกันพี
่ใช่
คือหัวแถวแน่นอนคือเป็นนักสร้างและก็นักทำลายไปพร้อมๆกันนะครับผมก็เลยจากจุดนั้นนะครับก็เลยจริงๆก็เลยไม่ได้แบบออินไปทางในเรื่องของดีไซน์อะไรขนาดนั้นเหมือนเพื่อนอีกหลายๆท่านที่หลายๆคนที่เขาแบบไปเป็นแบบดีไซเนอร์อะไรกันจริงๆจังๆนะผมก็ทำดีไซน์ได้ประมาณ3ปีนะครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่ใช่แล้วก็เลยไปทํางานเป็นที่ปรึกษานะครับเราไปทํากลยุทธ์ไปเลยแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยก็เริ่มยัดแยบลูกค้าเราว่าทําไมเราไม่ทําไมคอร์ปอเรทเนี่ยไม่มองเรื่องแบบสิ่งแวดล้อมมากขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยคือเราไปนั่งเป็นที่ปรึกษากับระดับ C level หรือบอร์ดเนี่ยก็จะคุยกันเรื่องโตเติบโตขยายทํายังไงให้ปีหน้ายอดขายมันขึ้นทําไงให้ธุรกิจมันโตจะไปต่างประเทศอะไรเงี้ยคือมันจะมีแต่มุมที่เขาคิดว่าบวกจริงๆผมมองว่ามันลบคือลบกับอะไรลบกับโลกของเรานี่แหละคือมันเป็นเนกาทีฟอิมแพคที่มันเกิดขึ้นจากธุรกิจของทุกคนเลยครับช่วงนั้นก็เซ็งมากแล้วก็มีวันนึงพอดีคนขับรถไม่มานะครับ
ปกติเราก็จะมีรถโดนมีนั่งสบายๆเนาะวันนั้นคนรถไม่มาก็เลยต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์จากคอนโดเนี่ยเพื่อไปขึ้นรถไฟฟ้านะครับก็นั่งวินปุ๊บก็แบบเฮ้ยเนี่ยมันร้อนแล้วก็เหม็นนะครับทำไมรอบข้างตัวเราเนี่ยแค่กระจกบางๆที่กั้นเราเวลานั่งรถเนี่ยมันทำให้เราลืมถึงผลกระทบเวลาเรานั่งแอร์เย็นๆเนาะแต่ควันมันก็ปล่อยเรื่อยๆคนข้างนอกที่เขาไม่ได้อยู่ในตัวถังรถแบบรถสี่ล้อเนี่ยอีกมากมายนะครับวินมอเตอร์ไซค์แม่ค้าข้างทางนะครับเขาใส่แมสกันมาก่อนการมากเลยไม่ต้องมีโควิดเนี่ยพวกนี้เขาใส่แมสกันมาเป็นสิบปีแล้วเพราะมันไม่ไหวจริงนะครับผมก็เลยนั่นแหละครับเป็นจุดปิ๊งแวบขึ้นมาว่าถ้าเราสามารถทำงานออกแบบดีไซน์เพื่อมาแก้ไขปัญหาของเรื่องสิ่งแวดล้อมได้มันน่าจะตอบโจทย์ชีวิตของเราว่าพื้นฐานของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะของการออกแบบหรือว่าการที่เราแคร์เรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วทำไมไม่เอาสองอย่างนี้มารวมกันนะครับก็พอดีโคฟาวเดอร์ผมคนนึงก็ไปไขนะครับก็เห็นตรงกันว่าคือเราไม่ใช่ทำรถไปเพิ่มบนโลกใบนี้แล้วเราจะเป็นคนแบบคนดีคนรักโลกอ่ะคือเราต้องห้ามสร้างขยะขึ้นมาเพิ่มบนโลกนี้ด้วยซ้ำครับซึ่งผมว่ามันเป็นปณิธานอย่างนึงที่อะไรแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยall in กับการทําeTown แล้วก็รวมถึงสตาร์ทอัพอื่นๆที่เน้นเรื่องการสร้าง impact กับด้านสิ่งแวดล้อม
เอาความ awareness มาผนวกกับสิ่งที่เราถนัดเน
า
ะ
ครับ
พอเมื่อกี้พูดเรื่อง all in แล้วก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าจะมีความท้าทายมากพอสมควรใช่ไหมคะผ่านมาจนถึงตอนนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับในเรื่องของพอเมื่อกี้ก็บอกว่าเนี่ยได้เริ่มสร้างeTownมาแล้วแล้วก็เห็นว่ามันจะต้องทำทุกอย่างให้มันออลอินอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นประเด็นที่หลายคนก็ยังรู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้จริงไหมมันท้าทายขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะ
ครับคือผมทำสิ่งนี้เนี่ยมันใช้สิ่งเดียวแหละครับคือความกล้าคือถ้าเราใช้ความกลัวเนี่ยมันทำไม่ได้เลยตั้งแต่วันแรกนะครับคือสมัยก่อนตอนคุณแม่ผมยังเป็นนักวิทยาสิ่งแวดล้อมอ่ะเหตุผลหนึ่งที่เขาเลิกทำเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไปเป็นแม่ครัวคนหนึ่งนะครับก็คือการถูกต่อต้านมากๆจากการเริ่มเข้าไปทำมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO ต่างๆเนี่ยกับภาคอุตสาหกรรมแล้วมันถูกต่อต้านแบบรุนแรงอ่ะนะครับมันอาจจะเลยเถิดไปถึงแบบขั้นชีวิตและทรัพย์สินได้เลยอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าเวลาเราทําอะไรแล้วมันมีแรงต้านหรือว่าความที่มันคนมันไม่ได้เห็นไปทางเดียวกันเนี่ยสิ่งเดียวที่ต้องใช้ก็คือเป็นความกล้าของเรานะครับมันก็ปีนี้เป็นปีที่7แล้วของeTownนะครับเราเริ่มทําตั้งแต่มันยังไม่มีอะไรนะครับยังรถไฟฟ้าอย่างที่เราทํายังจดทะเบียนไม่ได้เลยด้วยซ้ําในวันแรกที่เราทําแต่ว่าเรากล้าเพราะว่าเราอยากให้สิ่งนี้มันดีจริงๆมันอยากให้สิ่งนี้มันสำเร็จจริงๆแล้วก็ถึงแม้จะไม่มีเงินไม่มีทองอะไรนะครับผมก็ไม่ใช่บ้านคนรวยอะไรก็เริ่มแบบไม่มีตังค์นะครับแต่ว่ามันก็มีเวย์ของการเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยที่ทำให้เราสามารถที่จะระดมทุนสามารถที่จะหาคนที่เข้าใจจริงๆว่าเราทำอะไรอยู่เนาะเราไม่ได้ทำรถแต่ว่าเราพยายามขับเคลื่อนโลกที่ดีกว่านะครับก็เลยทำให้มันทูไทยๆมาได้นะครับถึง7ปีก็พี่วิทย์ก็อยู่กับผมอยู่ใกล้ๆกันมานานจะได้ยินผมบ่นเสมอว่าเหี้ยไม่ไหวแล้วจะตายแล้วพี่หมดแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมว่าหลังๆเนี่ยมันดีขึ้นก็คือมันเริ่มมีการสนับสนุนจากไม่ว่าจะภาครัฐหรือเอกชนหรือหน่วยงานระหว่างประเทศเนี่ยที่มาสนใจเรื่องของ Climate Tech มากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้เรื่องพวกเนี้ยครับมันจากที่มันเคยเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันเริ่มเร็วขึ้นแล้วก็เป็นไปได้มากยิ่งขึ้นครับผม
ครับค่ะพอฟังแล้วเลยรู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันใช้หลายปัจจัยมากๆเลยใช่มั้ยคะแล้วก็เลยนึกถึงทางแง่มุมของวิศวกรรมค่ะอาจารย์แล้วก็อาจารย์น่าจะต้องได้สัมผัสทั้งปัญหาหรือคําบ่นต่างๆหรือแม้แต่เวลาที่อาจารย์เป็นที่ปรึกษาหรือนักศึกษาเองอะค่ะ
ในเรื่องราวของพลังงานทั้งเรื่องนี้เองหรือการทำอะไรที่มันเป็นซิคูล่าหรือออลอินอะไรแบบนี้ค่ะตอนนี้ค่ะมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างคะแล้วก็คนเข้าใจในมุมมองนี้ยังไงได้บ้างคะเล่ามันมีความหมายอะไรต่อสิ่งแวดล้อมนะตอนนี้ค่ะอาจารย
์คือส่วนหนึ่งที่สัมผัสได้นะครับอย่างชัดเจนจริงๆก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เอิร์ธผ่อนคลายขึ้นนะครับก็คือคนเริ่มเอาแวร์เรื่องนี้เยอะขึ้นเรื่อย
ๆ
นะครับอาจจะเป็นทั้งในฝั่งของอาจจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงหรือสักทางหนึ่งก็ตามหรือแม้แต่เขาอาจจะเริ่มรู้สึกจากกระแสข่าวหรืออะไรต่างๆที่เขาติดตามอยู่นะครับก็คนเอาแวร์ในฝั่งด้านนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีความพยายามขับเคลื่อนตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับมีความพยายามขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วนที่ผมสัมผัสนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกชนเองก็ขยับเยอะนะครับภาครัฐเองก็ขยับมาเดินทางนี้ค่อนชัดเจนนะครับภาควิชาการเองก็ขยับตามมานะครับภาคประชาชนต่างๆนี่ก็มีการเคลื่อนไหวอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าวงมันเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับในการพูดถึงเรื่องนี้ซึ่งมันก็มีเทรนด์อะไรออกมามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถ้ามองในเรื่องของยังมองในเรื่องของเรียกอะไรระบบทุนนิยมของเราเนี้ยก็ยังอย่างเรื่องนักลงทุนอย่างเงี้ยก็มีความสนใจมากขึ้นในเรื่องของการลงทุนในบริษัทหรือหน่วยงานองค์กรที่มีความยั่งยืนในการดําเนินงานอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นทางนึงที่เรียกว่ามันมาเจอกันแล้วกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้การออกแบบสร้างนู่นสร้างนี่นะครับขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยในขณะเดียวกันแล้วยังมองว่าจริงๆถ้าเราขับเคลื่อนไปด้วยความที่มันยังยั่งยืนอยู่ด้วยเนี่ยมันก็น่าจะดีผมก็เริ่มเห็นสิ่งนี้นะครับมากขึ้นในหลายๆเวทีที่ได้พูดคุยนะครับแต่ในอีกทางนึงครับมันก็เป็นการฝืนในหลายๆทางนะครับมันก็เป็นการฝืนในหลายทางผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างเรื่องขยะอย่างเงี้ยครับคือเรื่องขยะเนี่ยถามว่าอันนี้ทำวิจัยอยู่นะครับเรื่องขยะเรื่องพฤติกรรมคนอย่างเงี้ยคือพยายามไปดูว่าจริงพยายามแบบศึกษาว่าจริงๆคนในแต่ละกลุ่มเนี่ยเขามีปัจจัยอะไรที่ทำรู้สึกว่าเขาอยากจะแยกขยะเมื่อเจอเรื่องอะไรน่าสนใจอะไรหลายเรื่องนะครับก็คืออย่างเช่นถ้าเกิดสมมติไปจับกับกลุ่มคนวัยทำงานนะครับเขาเรียกวัยทำงานหรือนิสิตนักศึกษาเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าจริงๆถ้าเขารู้ว่ามันแยกยังไงที่มันแบบถูก 100% ทำแล้วแบบไม่เขินอ่ะทำแล้วไม่เขินแน่ๆเนี่ยเขาก็ยินดีจะแยกนะอันนี้เป็นอันนึงที่เจอมานะครับในขณะที่พอไปทำกับกลุ่มวิจัยอีกกลุ่มนึงนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าอ้างอิงตามผลวิจัยนะครับไม่ได้มีไบแอสอะไรทั้งสิ้นคือเป็นกลุ่มคนอายุประมาณ55ขึ้นไปอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าสิ่งที่มีผลกับพฤติกรรมที่เขาจะแยกขยะเนี่ยเป็นเรื่องของทัศนคตินะครับเพราะว่าอันนี้ก็พูดคุยกับหลายท่านที่อยู่ในฟิลสังคมต่างๆคือท่านก็จะอธิบายมาว่าก็คนในยุคนั้นเนี่ยคนจริงๆก็เป็นคนยุครุ่นคุณพ่อคุณแม่เรานะครับเขาถูกใส่หัวมาตอนนั้นว่าจริงๆขยะเนี่ยคือแค่ทิ้งให้ลงถังเนี่ยคือนั่นคือประเสริฐละดีมากนะครับซึ่งไม่ผิดแต่คือพอถึงจุดนี้จุดที่เราจะขับเคลื่อนแล้วการขับเคลื่อนให้มันยั่งยืนมากขึ้นเนี่ยแค่ลงถังไม่พอละมันต้องมานั่งแยกนะครับซึ่งอันเนี้ยขัดใจมากนั่นขนาดผมเองที่เป็นคนทำงานอยู่ในฟิลนี้นะครับบางทีเรารู้สึกเลยว่าแบบโหเสียเวลายากจังนะครับแต่ก็พยายามทำนะก็พยายามทำซึ่งพูดกันตามตรงครับไม่ง่ายเลยคือในมุมของที่เมื่อกี้เอิร์ธแชร์จะเป็นเรื่องของการลงทุนนะครับในการที่แบบลงแรงทำอะไรบางอย่างขึ้นมาเนี่ยในขณะจริงๆถ้ามองแค่เรื่องพฤติกรรมใกล้ตัวครับบางทีผมว่ามันก็ต้องออลอินเหมือนกันนะในการจะไปแยกขยะหรือทำอะไรที่มันรักสิ่งแวดล้อมในที่มันขัดกับความสบายของเราครับแต่เรื่องนี้มันก็เหมือนกันครับก็เห็นการโตขึ้นเรื่อยๆของมันว่าแบบมันก็มีกลุ่มคนเนี่ยที่อยากทำสิ่งนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็มันก็ยังมีข้อจำกัดหรือว่ายังมีความท้าทายมีอุปสรรคในเรื่องของเรียกว่าอะไรเป็นเรื่องของความสบายแล้วกันนะครับในฝั่งของเราอีกเหมือนกันที่แบบแล้วมันจะต้องทำยังไงให้มันเกิดขึ้นได้ในขณะที่เราไม่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนชีวิตเรามากเกินไปหรือทำยังไงที่รู้สึกว่าเราเห็นการเปลี่ยนชีวิตของเราเนี่ยมันคือการเปลี่ยนโลกไปเลยผมว่ามันคือความท้าทายตรงนี้แล้วก็มีเรื่องแบบต้องคิดอีกเยอะเลยครับในฝั่งเนี้ย
พอฟังเรื่องของความสบายนี่ก็จริงค่ะเห็นด้วยเลยมันต้องเปลี่ยนวิถีนะคะซึ่งเราขนาดตัวเมย์เองเนี่ยก็มีจริงๆเราก็มีโอกาสทำแยกขยะอะไรมานานแต่ว่าโอ้โหมันก็ยังรู้สึกว่าบางครั้งโอ้โหไม่ไหวเลยอะค่ะอาจารย์คราวนี้พออาจารย์ได้ใช่เจอกับชุมชนชาวบ้านมากมากพอสมควรเนี่ยท ัศนคติของเขาก็เป็นเหมือนกันไหมคะอาจารย์นะตอนนี้เรื่องของความไม่สบายอ่ะไม่อยากแยกอ่ะมันอะไรมันเยอะจังอะไรอย่างเงี้ย
จริงๆคือถ้าอาทิตย์อันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวนะครับผมไม่แน่ใจว่าประสบการณ์ท่านอื่นอาจจะไม่เหมือนกันคือผมกลับรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มคนที่มีปัญหากับเรื่องการแยกขยะที่สุดเนี่ยคือพวกเราเองคือกลุ่มคนเมือง
น่าสนใจค่ะ
เพราะว่าอันนี้ไม่ได้ว่าเป็นเรื่องของนิสัยหรืออะไรนะครับจริงๆมันเป็นเรื่องของความจําเป็นของเรามากกว่าคือเราเองเนี่ยอยู่ในพื้นที่คนส่วนใหญ่ในเมืองแล้วกันครับอยู่บนอาคารสูงนะครับแล้วพื้นที่ในการจะจัดการขยะในห้องคอนโดอะไรต่างๆเนี่ยมันจํากัดมากครับแล้วถ้าไปดูสัดส่วนต่างๆเนี่ยเรื่องของขยะอะไรต่างๆนะครับก็กลายเป็นว่าจริงๆแล้วขยะที่มันเยอะสุดในบ้านเราที่ไม่เกิดขึ้นอ่ะทุกๆวันนะครับมันจะเป็นพวกขยะอาหารหรือบรรจุภัณฑ์อาหารซึ่งถ้าเกิดสมมติจะจัดการให้มันดีเนี่ยคือมันต้องเอาขยะอาหารไปจัดการก่อนใช่มั้ยครับแล้วบรรจุภัณฑ์มาล้างอะไรต่างๆแล้วก็จัดเก็บเรียบร้อยแยกพร้อมส่งอะไรเงี้ยปัญหาคือของคนอยู่ตึกสูงหรือคนอยู่บ้านแบบเป็นตึกแถวเนี่ยคือตั้งแต่สเต็ปแรกแหละครับว่าขยะอาหารไปไหน
ไม่มีที่ส่วนตัวเลยค่ะไม่มีที่หมัก
มันไม่มีทางไปตั้งแต่สเต็ปแรกพวกสเต็ปอื่นก็จะตามมาทันทีเอาแล้วยังไงต่อนะแล้วเราจะทํายังไงต่อนะครับอันนี้เรื่องแรกเรื่องที่2เสร็จต่อให้แบบจัดการขยะอาหารได้ล้างเสร็จปุ๊บไม่มีที่เก็บใช่ครับไม่มีที่เก็บอันที่3ตามมาอีกครับเปลืองน้ําเปลืองน้ําเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่แบบจริงๆก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้เนาะเรื่องน้ําใช่มั้ยครับ
ว่าใช่ค่ะ
ก็มานั่งล้างอีกเหรอแล้วเปลืองน้ําแล้วก็จะมีคําถามตามมาเสมอครับว่าแบบเรากําลังจัดการขยะได้ดีแต่ว่าทําลายโลกด้วยการเปลืองน้ําหรือเปล่าครับมันก็เลยกลายเป็นว่าพอในข้อจำกัดต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้คนเมืองเนี่ยพวกเราเนี่ยมีการจัดการขยะที่การปรับตัวและการเพื่อจะจัดการขยะเนี่ยมันดูจะมีข้อจำกัดเยอะกว่าในขณะที่ถ้าเป็นคนต่างจังหวัดเนี่ยพอเราพูดคุยกันเขาสามารถแบบเซตอัพทีมขึ้นมาได้แล้วเขาสามารถจัดการขยะอาหารร่วมกันผมมีหลายชุมชนนะครับที่เคยลงไปแล้วเขาแบบมีถังข้าวหมูตั้งไว้หน้าบ้านทุกบ้านเลยแล้วทุกวันนี้มีคนมาเก็บไปเลี้ยงสัตว์ต่างๆเรียบร้อยปุ๊บเราก็มีการรับซื้อขยะที่แบบเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะผมว่าอันเนี้ยมันชัดเจนว่าคือมันมีความพร้อมในการจะอำนวยความสะดวกนะครับมันก็เลยทําให้การเปลี่ยนพฤติกรรมอ่ะไม่ฝืนเท่าไหร่นะครับประกอบกับอีกเรื่องนึงคือเรื่องเวลาเพราะว่าเราเองเนี่ยเอาจริงๆแค่เราเสียเวลายืนนั่งอยู่บนรถอ่ะครับหรือนั่งอยู่บนรถไฟฟ้าเนี่ยก็มากกว่าการที่แบบถ้าคนต่างจังหวัดคือเขาใช้เวลาแป๊บเดียวในการเดินทางจากที่ทํางานกลับมาบ้านนะครับมันก็เลยกลายเป็นหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นมันเลยทําให้เรารู้สึกว่ามันสําหรับคนเมืองเป็นเรื่องยากมากในการจัดการขยะนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเจอนะซึ่งมันก็อีกเหมือนกันครับมันก็มีคนพยายามจะแครกเรื่องนี้อยู่มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบหน่วยงานต่างๆที่พยายามจะหาทางถ้าเกิดสมมติว่าต้นทางมีคนรับที่พร้อมๆจะรับหรือว่ามีที่ปล่อยของแน่ๆไม่ต้องเก็บของไว้ในบ้านเยอะอะไรเงี้ยครับมันก็ช่วยได้ประมาณนึงนะครับแต่สุดท้ายมันก็จะไปเจอตั้งแต่ข้อแรกแหละว่าแบบแล้วเราจะทําเราเองเนี่ยวันใน day 1ที่เรารู้สึกว่าเอ้ยต้องมานั่งจัดการขยะทุกอย่างล้างปุ๊บๆๆเสร็จเรียบร้อยแพ็คพร้อมส่งเนี่ยเราจะข้ามจุดนั้นได้ยังไงก่อนนะครับมันก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเจอนะแล้วก็นี้มาแชร์ลิงก์กันไม่แน่ใจแบบท่านอื่นคิดยังไงกัน
แล้วไม่มีคนเค้าสะท้อนเรื่องแบบโครงสร้างอะไรอ่ะค่ะว่าแบบโครงสร้างไม่เก็บไม่แยกอะไรอย่างเงี้ยค่ะรถขยะรว
ม
หรือว่าแบบ
แล้วไปทิ้งไว้ไหนอีกใช
่
ไหม
ใช่อะไรใช่
แล้วก็
คือใช่พอที่บ้านพอที่บ้านคือต้องแบบขับรถไปไกลมากเพื่อทิ้งขยะกำพร้าแบบคือก็ส่วนรีไซเคิลมันก็อ่ะโอเครอหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบคนที่เขาไม่ได้มีใจแบบเขาเรียกว่าอะไรลงทุนเวลาตั้งใจลงทุนเวลากับการทำแบบนี้เนี่ยเขาสะท้อนยังไงบ้างคะเรื่องโครงสร้างอะไรพวกนี้เขาสะท้อนบ้างไหมคะอาจารย
์มีครับมีเยอะเลยแหละจริงๆแล้วคือก็จะมีคำถามตามมาเรื่อยๆนะครับว่าก็จะมีตั้งแต่เรื่องอย่างที่เมื่อกี้ที่คุณท่านถามถึงว่าแบบแล้วถ้าเกิดสมมติว่าแบบมีขยะบางอย่างที่มันอยากจะไปหาที่ไปให้มันจะทํายังไงนะครับคือบางคนก็มีถ้ามีแรงในเรื่องของเวลามีกําลังทรัพย์ต่างๆเค้าก็จะมีการแบบส่งไปหาตามที่ต่างที่จุดรับเนี่ยครับก็คือแบบเหมือนจ่ายเงินส่งไปรษณีย์อะไรต่างๆไปนะครับก็จะมีหลายคนรู้สึกแบบไม่พร้อมจะทําลักษณะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาเรื่องของรู้สึกแบบเฮ้ยสิ้นเปลืองจังอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงต้อง ก็ผมคงตอบไม่ได้นะครับว่ายังไงแต่ว่ามันก็คงต้องหาทางที่จะรวบรวมตรงนี้ให้เกิดขึ้นนะครับส่วนเรื่องของการแยกขยะที่บอกว่าเออเราเห็นรถขยะแล้วก็จะเทรวมอยู่ดีเนี่ยอันนี้มันสะท้อน2เรื่องครับเรื่องแรกคือจริงๆแล้วเนี่ยคนหลังรถขยะเนี่ยเขาก็แยกนะครับเพียงแต่ว่าเขาแยกในรูปแบบของเขาเพราะว่าดังนั้นสิ่งที่เขาทำคือเขาเอาของที่เราแยกเนี่ยไปเทรวมแล้วแยกในรูปแบบของเขาอีกทีนึงเพราะว่ามันมีของบางอย่างที่มันขายได้และของบางอย่างที่เขาไม่รู้จะไปขายใครนะครับคือมันทุกอย่างตอนนี้มันคือพอพูดถึงเรื่องขยะมันก็จะยาวๆหน่อยนะครับมันจะถูกไดรฟ์ด้วยตอนนี้มันถูกไดรฟ์ด้วยเรื่องมูลค่าของของนะครับดังนั้นพอเหมือนกับว่าเขาแยกตามสไตล์เขาแล้วเขารู้สึกว่ามันเอาไปส่งต่อได้ไปขายได้เกิดมูลค่าเนี่ยเขาก็จะทำในลักษณะนั้นจริงมันก็เลยเกิดภาพที่เราเห็นแล้วก็งงว่าเอ้ยแล้วก็แยกแล้วนี่หว่าเราจะไปแกะออกมาลื้อทำไมนะครับแต่จริงๆมันเป็นเรื่องที่แบบเหมือนเราไม่เคยคุยกันมากกว่าว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันควรแยกยังไงเพื่อทำให้ทุกอย่างมันมีทางไปต่อในมุมของเขาเองนะครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนหน้าหลุมฝังกลบมันมีคนที่จะมารับซื้อของบางอย่างอยู่และของบางอย่างที่เขาไม่ซื้อแล้วมันเราในมุมเราแยกรู้สึกมันเป็นของประเภทเดียวกันเราก็เลยใส่โดมไปด้วยกันปุ๊บแต่มันไปขายไม่ได้ดังนั้นเขาก็ต้องมาแยกใหม่นะครับมันก็เลยเป็นภาพนั้นที่เกิดขึ้นผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นอกจากเรื่องโครงสร้างแล้วมันเป็นเรื่องที่ต้องมานั่งคุยกันว่าจริงๆแล้วมันเราควรต้องกำหนดด้วยกันนะครับว่าสรุปแล้วอยากให้แยกขยะแบบไหนคือผมเชื่อว่าคนอยากคนพร้อมแยกมีเยอะนะครับเพียงแต่ว่าสุดท้ายพอแยกแล้วแบบเห็นภาพนั้นก็จะหมดกำลังใจใช่ไหมครับ
ค่ะหลายชนิดเกิน
โอ้แล้วต้องมานั่งแบบผมต้องมานั่งส่งเองทุกอันเลยหรือว่าโอ้ไม่ทำดีกว่าอย่างเงี้ยมันก็จะท้อแท้นะครับจริงๆคือผมว่าเป็นเรื่องของการขาดการสื่อสารด้วยเรื่องนึงแล้วก็คืออย่างหลายประเทศที่เขาจัดการได้ดีไงผมว่าเขาชัดเจนว่าเขาอยากให้แยกยังไงเช่นแบบคุณแยกมาแบบนี้เลยอย่างญี่ปุ่นบางเมืองที่เราเห็นในสารคดีโอ้โหแยกเป็น30ประเภทอย่างนี้ครับอันนี้ก็ชัดเจนว่าเขาอยากให้แยกแบบนี้หรือบางที่บอกไม่ต้องแยกมาแค่4ประเภทนี่แหละแล้วทุกอย่างเราทำต่อให้อย่างนี้ครับคือผมว่าแมสเซจตรงนั้นอ่ะมันเป็นสิ่งที่มันขาดไป
มันก็ดูเป็นเหมือนกับเชิงพื้นที่นิดนึงด้วยใช่ไหมคะว่าคนในชุมชนเนี่ยเขาต้องการต้องมีการแบบว่ารวบรวมความคิดเห็นของคนในชุมชนใช่ไหมคะเพราะข้อของพวกนี้มันก็เป็นงาน area based หมดงานเชิงพื้นที่
ใช่ใช่ครับคือมันคือผมว่ามันต้องทั้งสองระดับนะครับทั้งเชิงพื้นที่ด้วยแล้วก็เชิงนโยบายด้วยเหมือนกันว่
า
คือถ้าเชิงนโยบายพูดคุยกันว่ามันต้องแบบจะไปทางนี้นะมันก็ต้องแบบไปให้สุดนะครับคือตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันทำไปแล้วก็แบบ
ค
ือขึ้นกลางหน่อยพูดกันตามตรงนะครับมันก็จะแบบมีความตามมีตามเกิดอยู่พอสมควรครับ
ค่ะงั้นอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตถามทั้งคู่เลยในเราก็คุยกันเรื่องงานกันมาพอสมควรแล้วเรามีการตั้งเป้าหมายอะไรให้ส่วนตัวกับตัวเองไหมคะในการทำงานหรือว่าอาจจะเป็นเป้าหมายในเรื่องของชีวิตก็ได้อะไรเงี้ยค่ะว่าเราเคยตั้งเป้าหมายอะไรมีอะไรที่มันสำเร็จแล้วเป้าหมายต่อไปคืออะไรอะไรแบบเนี้ยค่ะถามเอิร์ธก่อนก็ได้ค่ะ
ถ้าให้ผมตอบเร็วๆก็อาจจะมองว่าวันนี้คือที่เราทำธุรกิจอย่างนี้ขึ้นมาครับคือสิ่งที่อยากมันเกิดมากที่สุดคือให้มันกลายเป็นธุรกิจที่สร้างแรงบันดาลใจต่อไปให้กับคนอื่นๆเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยถึงมันยากนะแต่มันก็ทำได้มันไม่ใช่ว่าทำไม่ได้เลยเราก็เป็นคนไทยเป็นเด็กคนหนึ่งแต่ก็พยายามสร้างอิมแพคได้ขนาดนี้เนี่ยต่อไปเนี้ยเด็กรุ่นใหม่ๆอ่ะครับผมว่าเขาก็จะมีต้นแบบมีเคสสตัดดี้เนาะทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวของธุรกิจของอีธานว่ามันลำบากมันเจออะไรมาบ้างเนี่ยแต่ at the end of the day คือแบบมันก็แค่ลงมือทำเพราะฉะนั้นถ้าตอบยาวขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับในระยะยาวคือเราหวังว่ามันก็จะมีผู้ประกอบการใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อพยายามแท็กโซปัญหาด้านเกี่ยวกับ climate หรือว่าด้านเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะครับคือบ้านเราเนี่ยถ้าดูจาก World Economic Forum นะครับในเรื่องของ Risk Report ประจำปีเนี่ยคือคนไทยเนี่ยให้ความสำคัญ Risk อันดับหนึ่งของบ้านเราครับเป็นเรื่องของ Debt เป็นเรื่องของหนี้นะซึ่งเรื่องของหนี้เนี่ยแน่นอนวันนี้เราก็ตึงกันมากเนาะในเรื่องของเศรษฐกิจบ้านเราคือเรียกว่าจะเข้า GDP กันอยู่แล้วครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยเรากลับไปมองว่าจริงๆประเด็นของทั้งโลกเนี่ยพอเอาคะแนนของทั้งโลกเนี่ยมาดูนะครับอันดับหนึ่งของทั้งโลกที่กลัวมากที่สุดก็คือในเรื่องของ climate
คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องอุณหภูมิ extreme weather ที่แบบร้อนจัดหนาวจัดซึ่งบ้านเราเนี่ยมันเรามันคุ้นเคยอ่ะเออฝนตกแดดออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ลองดูครับปีนี้ต้นปีเนี่ยฝนตกละนะครับคือประหลาดมากละฝนลงมาได้ไงเนี่ยเดือนมกราคมกุมภาเออนี่ก็คือเป็นอีกส่วนนึงที่เรากําลังเห็นแล้วว่าคือมันน่ากลัวจริงๆครับแล้วถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยบ้านเรายังอยู่ใน mindset ที่กลัวเรื่องปากท้องกันอยู่เราก็จะไม่ลืมเรื่องการพัฒนาเกี่ยวกับด้านความยั่งยืนครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่ามีผู้ประกอบการที่เข้ามา tackle กันตรงเนี้ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นระยะยาวๆมากๆที่หวังไว้นะครับว่าเป้าหมายของตัวเองนอกจากทําธุรกิจนี้แล้วเป็นแรงบันดาลใจผมว่าวันนึงเนี่ยวิกฤตการในเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมว่าเราบรรลุยากมากๆอยู่แล้วนะครับเป้าหมายในวันนี้เนี่ยก็หวังว่าเราจะผันตัวเองเนี่ยจะเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการเนี่ยคงผันตัวเองมาเป็นอินเวสเตอร์มากขึ้นครับก็คือคิดว่าเราก็จะลงทุนให้กับผู้ประกอบการที่เขาพยายามทำแล้วเขาสตรัคเกิลอยู่เนี่ยไปเรสฟันไปคุยกับคอร์เปอเรทอะไรคุยไม่รู้เรื่องครับก็หวังว่าผมได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพื่ออีโคซิสเต็มด้วยการเป็นอินเวสเตอร์มากขึ้นเพื่อให้มันเร็วมากยิ่งขึ้นกับผู้ประกอบการใหม่ๆครับผมประมาณนี้ครับ
ขอบคุณมากเลยค่ะทำเป็นธุรกิจที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นช่วงเป็นรอยต่อเป็นช่วงจะพูดว่าเป็นคนประสานเป็นอินเวสเตอร์ผ่านขึ้นมาแล้วอาจารย์ณัฐวินนะคะ
จริงๆมีเป้าหมายไกลๆเนี่ยคล้ายๆเอิร์ธเหมือนกันครับคืออยากเห็นสังคมที่มันมุ่งไปในทางที่เราผมยังชอบใช้คำว่าสมดุลเนาะคือมันก็คงโตแต่ว่ามันแค่คงต้องดูแลสิ่งแวดล้อมต้องยั่งยืนไปด้วยพร้อมๆกันนะครับก็คืออยากคือมองในมุมที่ภาพปลายทางครับก็อยากเห็นสังคมที่มันมีความสมดุลในเรื่องนี้แหละนะครับที่ทำยังไงคนทุกคนรู้สึกว่าเออมันต้องดูแลนะแต่ว่ามันก็โตไปพร้อมๆกันได้มันสามารถทำสิ่งนี้ได้นะครับคืออยากส่งต่อเรื่องนี้ว่าแบบมันทำได้มันเป็นเรื่องที่ทำได้เพียงแต่แม้ว่ามันจะแบบก้าวแรกมันจะยากมากนะครับก้าวสองก็ยากไม่แพ้กันแต่ว่าก้าวไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเริ่มเห็นช่องทางของมันเองนะครับก็หลายๆอย่างที่ทำก็ทั้งในเรื่องของการที่ปรึกษาหรือว่าการแบบส่งต่อข้อความองค์ความรู้ต่างๆนะครับก็พยายามจะไปในทางนี้เป็นทิศทางที่ว่าเออจริงเราพยายามทําให้ของที่มันดูยุ่งยากเนี่ยจริงๆมันทําให้เห็นว่าจริงเอ้ยมันพอทําได้แหละแต่ว่ามันก็ต้องใช้พลังใจนิดนึงนะครับก็ไปปลายทางเนี่ยอยากเห็นสิ่งนั้นแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยมันคงมีอะไรต้องฝ่าฟันอีกค่อนข้างเยอะนะครับก็ทั้งเอาระหว่างทางก็สั้นๆใกล้ๆก่อนแล้วกันก็คือแบบก็อยากเห็นแบบสิ่งคนที่แบบเอาจริงๆคืออยากเห็นคนที่ตื่นตัวแล้วก็ขยับมาทําอ่ะครับมากขึ้นคืออย่างเอิร์ธเนี่ยจริงๆถือว่าเป็นคนนึงที่แบบเรียกว่าเป็นโลโมเดลเนาะคือแบบเค้าตื่นเค้าตระหนักรู้ขึ้นมาแล้วเค้าก็ขยับมาทําสิ่งเนี้ยคือผมรู้สึกว่าจริงๆเรามีนักคิดเยอะเรามีคนที่แบบรู้เรื่องแล้วแหละเรารู้แล้วมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นนะครับแต่ว่าการขยับตัวมาทําเนี่ยอาจจะแบบด้วยข้อจํากัดหลายๆอย่างก็มีความเข้าใจนะครับก็อยากจะเห็นคนกลุ่มเนี้ยลุกขึ้นมาเป็นพลังอีกกลุ่มนึงนะครับสุดท้ายมันก็คงจะขับเคลื่อนในภาพใหญ่ได้ก็คงมันปลายทางเดียวกันก็อยากเห็นสังคมที่มีความสมดุลนะครับ
เป็นท่าน
ค่ะสังคมที่มีความสมดุลแล้วก็กลไกจะค่อยๆขับเคลื่
อ
นไปเองหลังจากที่สตรัคเกิลจากก้าวแรกและก้าวที่สองไปแล้ว
ค่ะ
ค่ะ
แล้วก็เนี่ยฟังทั้งอาจารย์แล้วก็คุณเอิร์ธอย่างเงี้ยคือตะจริงๆแล้วแต่ละคนเนี่ยก็ได้เหมือนฟังแล้วรู้สึกว่าเออเหมือนบรรลุเป้าหมายมาแล้วด้วยระดับหนึ่งใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างคุณเอิร์ธเนี่ยก็มีทั้งตัวสตาร์ทอัพที่เป็นอีทรานที่เป็นรถไฟฟ้าสัญชาติไทยจริงๆซึ่งเราเนี่ยไม่ได้โอ้โหน่าจะเป็นเจ้าแรกใช่ไหมคะคุณเอิร์ธแล้วก็คุณเอิร์ธก็มีไอเดียในแง่ของการที่จะลดพลาสติกเอ่ยแล้วก็แบบมีการใช้รถไฟรถอย่างมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี้ยสู่สาธารณะมากขึ้นนะคะก็เลยอยากจะฟังว่ามันตอนเนี้ยที่เราทำไปเนี่ยเป้านี้เราได้แล้วเรามีผลิตภัณฑ์และเราองค์กรเนี่ยเป็นที่รู้จักแล้วมันสร้างอิมแพกอะไรนะตอนนี้บ้าง
ครับก็ เราวางกรอบของ impact ไว้3กรอบนะครับกรอบแรกคือ cleanกรอบที่2เนี่ยคือ efficient แล้วก็กรอบที่3เนี่ยคือ equitable นะครับในกรอบของความ clean เนี่ยเราต้องการให้เราไม่ใช่แค่ไม่ปลดปล่อยก๊าซเนาะแต่ว่าวันนี้ที่ ethan กำลังพยายามทำแล้วก็มันมากนะครับคือเราอยากสร้างอะไรที่มันเป็น clean value chain ขึ้นมาคืออุตสาหกรรมเนี่ยแน่นอนครับมันค่อนข้างที่จะมีของเสียเยอะใช้พลังงานเยอะแล้วก็มีหลายๆอย่างที่เราเรียกง่ายๆก็คือมันยังไม่ได้สะอาดนะครับผมก็เริ่มเห็นเทรนด์ของCode of Conduct ใหม่ๆหรือว่าเป็น Green Procurement ใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นในโลกเยอะนะครับอย่างเช่นอย่างบางบริษัทอย่างเงี้ยสมมติเป็นแบรนด์เสื้อผ้าแห่งหนึ่งนะครับแบรนด์เสื้อผ้าแห่งนี้ก็บอกว่าไอ้ซัพพลายเออร์เธอเนี่ยต้องใช้ Renewable Energy เนี่ย 80% นะไม่งั้นฉันไม่ซื้อของเธอละกลายว่ามันเกิดแรงขับเคลื่อนได้นี่นะจากผู้ภาคผลิตโดยที่เขาเองอาจจะไม่ได้ต้องก็คือทำเองทั้งหมดแล้วนะครับแต่พยายามลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ลงไปถึงซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องด้วยในการที่บอกว่าถ้าเธอจะทำให้ฉันเธอต้องมีมาตรฐานแบบนี้ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมาตรฐานมันคงเป็นแค่แบบ QC ชิ้นงานหรือว่าราคาที่คุยกันรู้เรื่องหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามาตรฐานการผลิตในระบบอุตสาหกรรมใหม่ๆเนี่ยมันจะต้องมูฟไปในเรื่องของความยั่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่อีธานให้ความสำคัญในซัพพลายเชนของเรานะครับซึ่งยากมากเพราะว่าไม่มีผู้ผลิตรายไหนแล้วครับอยากเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ยังเล็กอยู่นะฮะถ้าเกิดเราเป็นแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยสั่งอาจจะมีอิมแพคนะครับแต่นั่นก็คือความท้าทายที่เราต้องไปถึงถ้าเราเอาแต่ตัวเองเนี่ยสุดท้ายอีธานชนะคนเดียวเนี่ยไม่มีประโยชน์นะครับทั้งเชนเนี่ยต้องชนะร่วมกันครับเพื่อคนที่ชนะจริงๆคือโลกไม่ใช่ธุรกิจไทยธุรกิจของมันอันนี้คือในกรอบแรกเรื่องความคลีนนะฮะกรอบที่สองเนี่ยในเรื่องของ efficient เนี่ยคือเรามองว่าสิ่งที่อีธานทำเนี่ยมันต้องสร้างประสิทธิภาพนะครับในแต่ละจุดเล็กๆของ ecosystem เนี่ยให้มันดีขึ้นเหมือนเราก็จะบ่นกันเรื่อยๆแหละเอ๊ะทำไมบ้านเราล้าหลังจังไปดูรถไฟเมืองนอกอุ้ยอย่างดีเลยทำไมบ้านเรารถไฟยังฉักอยู่นั่นก็คือความยังไม่ได้เอา efficiency ลงไปจับสักทีเดียวครับทีนี้ในการใช้เป็น EV เนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวรถและมันยังมีเรื่องของซอฟต์แวร์มันยังมีเรื่องของอะไรอีกซึ่งผมมองในเรื่องของ efficiency ที่เราสร้างให้นะครับมีจุดหนึ่งที่ผมอยากแชร์ในครับเอาวันนี้ก็คือในเรื่องของ safety คือแน่นอนแหละสมมติรถเราเนี่ยแบรนด์เราเนี่ยเป็นรถปลอดภัยสะอาดเรียบร้อยละแต่ว่าความปลอดภัยต่อชีวิตก็มีผลคือเด็กๆเราก็จะถูกสอนว่าแบบเอ้ยอย่าเอาเนื้อไปหุ้มเหล็กดิอย่าขี่มอเตอร์ไซค์เพราะมันอันตรายนะให้ใช้รถนะเพราะเป็นเหล็กหุ้มเนื้อใช่ไหมครับหรือว่าเราก็จะเห็นหลายๆอย่างว่าเออทำไมโปรดักต์ดีไซน์ดีๆสักหนึ่งตัวที่มันไปช่วยเพิ่ม efficiency ให้ทั้งระบบได้เนี่ยจริงมันควรแคร์เรื่องความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอย่างในเทคโนโลยีบางตัวที่เราพัฒนาวันนี้เราพยายามดีเทคคนขับย้อนสอนเราพยายามหาคนที่ขี่บนฟุตปาดแล้วเรากำลังพยายามหาคนผ่าไฟแดงอยู่ซึ่งมันบียอนละเรื่องเทคพอเราเอาเรื่องเทคมาจับแปลว่าโปรดักต์ของเรามันต้องไปสร้างอิมแพคแกนอื่นด้วยเช่นเดียวกันครับแล้วมันอาจจะทำให้ระบบทั้งระบบเนี่ยการขนส่งเนี่ยมันเป็นมิตรไม่ใช่แค่กับสิ่งแวดล้อมนะครับแต่มันเป็นมิตรต่อคนต่อสเตคโฮลเดอร์อื่นๆด้วยที่ไม่ใช่แค่สิ่งแวดล้อมเราก็จะเห็นข่าวเนี่ยโอ้โหรถมอเตอร์ไซค์ไปชนคนตายอีกแล้วนะเราก็จะเศร้าใจมากเลยว่าเอ้ยถ้ามันมีรถที่มันมีเทคโนโลยีดีๆเนี่ยเหมือนรถเก๋งเนี่ยวันนี้ปล่อยมือขับรถเนี่ยมันยังดีเทคได้เลยว่ามีคนเดินข้ามยังเบรกให้นะครับทำไมมอเตอร์ไซค์เราไม่สามารถทำเทคโนโลยีแนวนั้นเข้าไปได้บ้างนะครับแล้วก็ในกรอบสุดท้ายเนี่ยเรื่อง equitable เนี่ยคือความเท่าเทียมนะครับหรือลดความเหลื่อมล้ำซึ่งจริงๆก็เป็นประเด็นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติเหมือนกันนะครับเรามองว่าเราจะต้องทำผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยให้คนเนี่ยเข้าถึงได้เพราะว่ามันไม่ใช่ว่า EV เป็นของเล่นคนรวยหรอกวันนี้เนี่ย EV เนี่ยคือคนมีกระตังนะใช้กันแต่วันนึงเนี่ย EV มันต้องเป็นมาตรฐานที่ทุกคนน่ะต้องใช้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเข้าถึงได้จริงๆในประเด็น SDG 7เนี่ย Affordable
คลีนเอเนอร์จีเนี่ยเค้าเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าคนเนี่ยมันต้องสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดได้ในราคาที่เหมาะสมนะครับก็คือ affordable เนี่ยแหละสามารถทําได้ไม่ใช่ว่าโอ้ทําออกมาแล้วมันแพงนะครับมันต้องทําแล้วมันถูกกว่าหรือมันต้องทําแล้วอยู่ในราคาที่ตลาดมันรับได้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานสะอาดได้ซึ่งสิ่งที่เราทําอยู่นะครับวันนี้ที่เป็นอันนึงคือเราพยายามบอกลูกค้าเราว่าจริงๆพวกพี่ๆไม่ว่าจะเป็นใครที่มาใช้รถเราเนี่ยคุณคือ Climate Hero คุณคือคนกลุ่มแรกๆด้วยซ้ําของโลกใบนี้ที่เปลี่ยนแปลงมาใช้ EVยังมีคนอีกมากมายมองมาที่ EV แล้วก็เดาซ้ายเดาขวาว่าเอ๊ะแล้วชาร์จยังไงเอ๊ะแล้วมันขับดีมั้ยมันแรงสู้รถน้ํามันได้หรือเปล่าซึ่งพวกลูกค้าเราเนี่ยก็คือคนที่กล้ามากครับที่จะมาเป็นครั้งแรกของโลกเลยแหละที่จะเกิดการใช้ EV กันแบบเข้มข้นนะครับซึ่งอันเนี้ยผมมองว่าเราสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นกับสังคมกับคนแล้วว่าใครๆก็สามารถใช้รถของเราได้นี่ไม่จําเป็นว่า EV ต้องเป็นคนมีสตางค์นะครับแต่ EV สามารถเข้าถึงคนทุกระดับได้จริงๆก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่อีทานเรามี business model ตัวนึงก็คือการให้เช่าเพื่อทําให้เขาเนี่ยสามารถได้ทดลองนะครับเหมือนยุคนี้เนาะก็ subscribe ทุกอย่างเลยอะไรๆก็เช่าเป็นเดือนไม่จําเป็นต้องซื้อก็ได้มันคือการเปลี่ยน business model ของอุตสาหกรรมยานยนต์ในระดับที่เรียกว่าแรงมากเหมือนกันปกติทุกคนที่จะขายรถใช่มั้ยแต่เรามองถึง3ประเด็นเนี่ยว่าธุรกิจเราเนี่ยต้องตอบโจทย์ทั้ง clean ครับ efficient แล้วก็ equitable ไปพร้อมๆกันก็ประมาณนี้ครับ
ขอบคุณมากเลยค่ะการเข้าถึงนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะใช่มั้ยคะพี่พันธ์แล้วก็
ใช่ค่ะ
เราไม่มีเริ่มการพูดคุยเรื่องของราคาผู้คนก็เริ่มการให้ความสนใจคราวนี้ในฐานะที่อาจจะถามอาจารย์นะคะว่าณตอนนี้ค่ะในฐานะที่อาจารย์เนี่ยก็ได้ทำงานอยู่ในคณะทำงานยุทธศาสตร์เนี่ยก็น่าจะมองเห็นแผนในอนาคตของประเทศแล้วก็ณตอนนี้ค่ะบ้านเราเนี่ยมีแผนหรือว่าเป้าหมายในการที่เราจะไปถึงการเข้าถึงทรัพยากรพลังงานสะอาดเหล่านี้ค่ะหรือว่าแม้แต่น้ำสะอาดหรือแม้แต่ affordableclean energy ต่างๆเหล่านี้ค่ะเรามีความหวังมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์เรากำลังเดินหน้ายังไงบ้างคะอาจารย์ที่จะไปถึงเป้าหมายเหล่านั้น
ผมมองในฝั่งพลังงานก่อนแล้วกันครับผมว่าฝั่งมันเดินหน้าอยู่บนเรียกว่าอะไรเรียกว่าแผนที่ค่อนข้างจะนิ่งพอสมควรนะครับแต่ว่ามันก็มีหลายปัจจัยที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันทำไมมันช้าจังทำไมมันไม่ไปได้เร็วกว่านี้นะครับมันก็จะมีทั้งเรื่องของปัจจัยอื่นๆนะครับรวมถึงเรื่องราคานี่แหละที่เป็นตัวสําคัญนะครับคือถ้าเราขยับเร็วไปขยับผิดจังหวะในต่างๆเนี่ยมันมีผลต่อโครงสร้างราคาเรื่องของพลังงานพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าในฝั่งพลังงานในมุมมองส่วนตัวนะครับผมมองว่าเราขยับมาในฝั่งของ Clean Energy ได้ค่อนข้างดีนะครับตามแผนนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจต้องดีเบตกันพอสมควรนะครับอาจจะมีท่านผู้รู้อีกหลายท่านในวงการพลังงานนะครับที่ก็จะมีการดีเบตกันอยู่เสมอว่าไอ้เป้าที่เราตั้งกันไว้เนี่ยมันชาเลนจ์พอหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่มักจะมีการถกเถียงกันอยู่เสมอนะครับก็คงไม่ได้ผมคงไม่ไปแตะตรงนั้นนะครับแต่ว่าถ้าในมุมตอนนี้นะครับถ้าตามแผนนะครับเรียกว่าเราก็คงอยู่ในไพป์ไลน์ที่ถูกต้องของแผนนั้นอยู่นะครับไม่น่าติดประเด็นอะไรแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันก็ยังคงมีความต้องการนะครับหรือความมองที่หลากหลายในเรื่องนี้นะครับมาในฝั่งน้ําดีกว่าฝั่งน้ําเนี่ยจริงๆเป็นฝั่งที่ตอบยากมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของการตั้งค่าเป้าหมายต่างๆเรื่องน้ําเนี่ยที่เรียกว่าได้ว่าท้าทายมากๆนะครับอย่างผมยกตัวอย่าง2เรื่องไปละเรื่องของการเข้าถึงน้ําสะอาดนะครับก็น้ำประปาที่เราพูดคุยกันนะครับคือถ้าเราไปดูตัวเลขที่เรารีพอร์ตออกมาเนี่ยเออน้ำประปาที่ใช้กันทั่วประเทศเนี่ยคุณภาพเหมาะกับการใช้งานนะครับพอการอุปโภคเนี่ยก็เห็นตัวเลขดีนะครับผมจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้นะครับแต่คือมากกว่า 80% แน่ๆเนี่ยนี่คุณภาพน้ำเหมาะกับการอุปโภคนะครับของการอุปโภคซึ่งตัวนี้ก็เป็นเรื่องดีนะครับเป็นนิมิตหมายอันดีแต่ในขณะเดียวกันนะครับก็ต้องเข้าใจในมุมว่ามันก็มีข้อจำกัดเหมือนกันเพราะว่ามาตรฐานที่เราใช้ที่เราบอกว่าเออ 80% เนี่ยจริงคือมาตรฐานขั้นต่ำที่สุดนะครับคือหมายถึงว่า มันคือตัวต่ําที่สุดอ่ะที่เราตัดบางพารามิเตอร์ออกไปได้ซ้ําในการพิจารณานะครับเราตัดบางปัจจัยออกไปนะครับแล้วเราบอกว่าจริงๆอันเนี้ยคือน้ําที่แบบอุปโภคก็คือใช้ประโยชน์ได้ขั้นต่ําที่สุดแน่นอนพอพูดขั้นต่ําคือถามว่าใช้ได้มั้ยใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็คงอาจต้องมองถึงคุณภาพน้ําที่ดีขึ้นหรือเปล่านะครับตรงเนี้ยยังท้าทายอยู่มากนะครับแล้วก็ต้องใช้พลังในการขับเคลื่อนเยอะนะครับก็เรื่องน้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนนะครับเพราะว่ามันมีหลายองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นน้ำใต้ดินน้ำผิวดินน้ำระบบชลประทานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีความพยายามมานานละของประเทศนะครับที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับก็ล่าสุดก็มีการตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.นะครับที่เป็นคนดูแลในภาพรวมนะครับเหมือนบูรณาการภาพรวมว่าแล้วถ้าเกิดจัดการทรัพยากรน้ำนะครับมันต้องมาคุยอันนี้แหละมันเป็นเหมือนเป็นแบบ one stop service ที่จะคุยกันนะครับซึ่งก็เป็นทิศทางที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าในทางปฏิบัติมันก็คงมีอะไรหลายๆอย่างที่ยากนะครับในเรื่องของเพราะว่ามันคือการยุ่งกับธรรมชาตินะครับก็อันนั้นคือยากในฝั่งของโครงสร้างด้วยตัวเองด้วยนะครับส่วนอีกเรื่องคือเรื่องน้ำเสียการรวบรวมน้ำเสียเนี่ยจริงๆเรื่องนี้โดยส่วนตัวนะครับยังไม่ค่อยเห็นการขยับที่เป็นรูปธรรมมากนักคือมีคน address ประเด็นนี้เยอะนะครับแต่ว่าก็เข้าใจในเนเจอร์ว่ามันการจัดการเรื่องนี้มันไม่ง่ายเลยนะครับมันไม่ง่ายเลยดังนั้นคือเรื่องนี้เป็นเรื่องนึงที่ยังขยับน้อยนะครับก็คาดหวังอยู่เหมือนกันว่าจริงจะเห็นการขยับมาในเรื่องของการจัดการเรื่องน้ําเสียให้มากขึ้นนะครับเพราะว่ามันก็มีตัวเลขเหมือนกันตัวเลขของถ้าเอาอินเด็กซ์แล้วกันอินเด็กซ์ที่เขาใช้กันนะครับอย่าง EPI หรือ Environmental Performance Index นะครับดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยที่ทางมหาวิทยาลัยเยลที่สหรัฐอเมริกาเป็นคนทําเนี่ยก็180ประเทศนะครับเราอยู่มาอันดับ97เรื่องจัดการน้ํานะครับแล้วพอยต์หลักๆที่ได้คะแนนต่ําจริงๆคือเรื่องของการจัดการน้ําหลังการใช้งานนะครับซึ่งจริงอันนี้ตรงกันกับ SDG นะครับถ้าไปดู SDG ข้อเป้าหมายที่6มันจะมีข้อนึงเรื่องของการจัดการน้ําหลังการใช้นะครับข้อในคะแนนแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องขยับต่อเหมือนกันนะครับผมว่าเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นประเด็นใหญ่ๆของบ้านเราที่ยังรอความชัดเจนอยู่ว่าอยากจะเดินหน้ายังไงนะครับในบางประเทศก็มีการพูดถึงการเคสในบางประเทศนะครับที่มีการออกกฎหมายไปเลยว่าถ้าจะสร้างบ้านนะครับต้องมีระบบบำบัดน้ําง่ายๆเป็นถังแซดอะไรก็ตามแต่เนี่ยติดอยู่ทุกบ้านเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นก็ยังอยากเห็นความชัดเจนตรงนี้เหมือนกันแล้วก็ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ท้าทายเพราะว่าถ้าจะทําเองทั้งหมดผมว่าจะให้ภาครัฐทําทั้งหมดนี่คือแบบอภิมหาโปรเจกต์ครับใหญ่ผมว่าใหญ่พอกับทํารถไฟรางคู
่จริงๆเรื่องน้ําของพี่วิทย์อ่ะมันมีอันนึงที่ผมว่าหลอนอยู่ก็คือ Blue Economy พี่คือในทะเลอีกนะนี่แม่งอีกบันเริ่มเลย
ใช่ๆคือ Blue Economy ไม่ได้แตกเพราะว่ามันอยู่อีกอันนึงเนาะมันอยู่โก14ใช่มั้ยครับอันนั้นนี่คือแบบโอ้อันนั้นนี่คือสุดยอดแห่งความท้าทาย
สุดยอดเรื่องน้ำ
ใช่เพราะว่ามันพูดหลายประเด็นมากเลยครับมันพูดถึงเรื่องการใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจในเชิงสิ่งแวดล้อมพูดเรื่องความหลากหลายชีวภาพหรือแม้แต่ประเด็นด้านความมั่นคงทะเลซึ่งอันนี้เป็นซับซ้อนสุดละ
ลุงลังเลย
ใช่ลุงลังมาก
หลายก้อนใช่ไหมคะที่ต้องจัดการ
แล้วผมว่าประเด็นที่มันเสริมจากพี่วิทย์นะครับคือประเด็นพออย่างเช่นสมมติเราไปแตะตรงบลูเนี่ยที่เป็นประเด็นหนึ่งคือเราจะเห็นโครงสร้างที่มันอาจจะคอนฟลิกต์กับการพัฒนาอยู่คือถ้าพูดในมุมแบบภาครัฐอย่างเงี้ยคือมันก็มีกรมมีอะไรเต็มไปหมดนะพี่ที่ดูแลคนละเรื่องกันไปหมดเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าการบูรณาการข้ามกันตรงเนี้ยเนี่ยโอ้อย่างตอนเราทำเนาะโอ้โหลุงลังมาก
ที่ได้ไปพูดคุยกับเขาโอ้มีประเด็นที่แบบเขารู้สึกว่าอันนี้คือหน้าที่เขาอันนี้ก็รู้สึกอันนี้เป็นหน้าที่เขาซึ่งแบบมันคือการเหมือนคล้ายๆพูดง่ายๆมันคือแบบพื้นที่เดียวกันแต่ว่าต่างคนต่างมองต่างมุมแล้วมันคอนฟลิกต์กันอย่างเงี้ยโอ้โหสนุกมากครับ
ประมงก็อันนึงไอ้ท่องเที่ยวก็อีกอันไอ้อนุรักษ์ก็อีกอันนึงแต่มันคือพื้นที่เดียวกัน
ถ้าเมื่อไหร่เราสามารถรวมที่จะมีการพูดคุยเรื่องนี้ในไปบูรณาการนี่น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ Amazing ของประเทศมากๆเลยเหมือนกันนะคะ
ค่ะถ้างั้นในฐานะที่เราได้มีโอกาสเป็นคณะทำงานแบบนี้ค่ะ เราคิดว่าเป้าหมายเอาเป็นไม่ต้องเป็นข้อ6ข้อ7ก็ได้คิดว่าประเทศไทยอะค่ะมีเป้าหมายที่เร่งด่วนหรือว่าความท้าทายที่เร่งด่วนที่เราต้องแบบตั้งเป้าและต้องแก้ปัญหาและอะไรอย่างเงี้ยจากมุมมองทั้ง2คนนะคะมีสำหรับประเทศไทยอะค่ะมีเรื่องอะไรบ้างอะค่ะขอเป็นเอิร์ธก่อนก็ได้ค่ะ
ได้ครับก็มันก็ประมาณสักน่าจะประมาณ5ปีมั้งที่เรามาพูดคุยกันเรื่อง SDG กันเต็มที่เนาะน่าจะเป็นประมาณนั้นผมว่าเราเนี่ยก็ไม่ได้ว่าแย่มากนะครับคือแต่มันก็ไม่ได้ดีคือเรื่อง SDG เนี่ยมันกลางๆไม่ได้ มันแอบจะ yes หรือ no โดยด้วยซ้ำเนาะคือแบบแล้วเราก็มีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ว่าเราจะเป็นประเทศที่มีแบบคุณภาพชีวิตทางสิ่งแวดล้อมอะไรเนี่ยดีที่สุดในภูมิภาคของเราซึ่งบ้านแถวบ้านเราเนี่ยคือสิงคโปร์ก็น่าจะอยู่ใกล้ๆที่แบบว่ามีความพัฒนาละกันนะครับผมอ่านข่าวโหมีแบบมหาลัยสิงคโปร์จับมือกับเซนโตซ่าทำเป็นเกาะขึ้นแบบโหต้นแบบเลยยั่งยืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแบบ
ค
ือมันเกิดการคอลลาโบเรทกันผมว่าสิ่งที่เราขาดของบ้านเราเนี่ยคือการบอกว่าเป็นอะไลแอนซ์กันหรือว่าคอลลาโบเรทกันคือเรามีเป้าหมายแต่ว่าเป้าหมายมันไม่เป็นเป้าหมายร่วมมันไม่ได้เป็นซิงเกิลโกมันโกใครโกมันเนาะแล้วอย่างเมืองนอกเนี่ยครับเราผมชอบยกเคสนี้ขึ้นมาก็คือในเรื่องของที่ยุโรปนะครับมันจะเป็นAlliance ชื่อว่า European Battery Alliance หรือ EBA คือมันเอาบริษัทรถทั้งหมดเลยนะครับใน EU ค่ายรถยนต์ทั้งหมดนะครับผู้ผลิตแบตเตอรี่ทั้งหมดนะครับมหาลัยเกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็คนที่ทำเรื่อง Afterlife เนี่ยเข้ามานั่งพูดคุยกันพร้อมๆกันเลยเนาะเทคโนโลยีสตาร์ทอัพผู้ผลิตอะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยพวกเราเนี่ยถ้าเราจะทำแบตเตอรี่เนี่ยแล้วอยู่ในกรอบของ EU เนี่ยเราต้องทำแบบไหนนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันไม่ใช่ว่าต่างคนต่างทำแล้วสุดท้ายปลายทางเนี่ยเดี๋ยวมันจัดการไม่ได้อีกมันรีไซเคิลไม่ได้มันรียูสไม่ได้หรือมันอะไรไม่ได้อีกเนี่ยเขาก็เลยสร้างเป็นอะไรแอนซึ่งเดี๋ยวนี้ครับมันมีอะไรแอนซ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นเยอะมากนะครับอย่างเช่นอะไรแอนซ์ to end plastic waste นะครับที่แบบบริษัทน้ำดื่มดังๆที่เรารู้จักกันอยู่แล้วเนี่ยชิปเงินกันเข้าเป็นบิลเลียนยูเอสดอลลาร์เนี่ยเพื่อมาหาว่าทำยังไงว่ามันจะไม่มีพลาสติกเวสต์กันอีกแล้วนั่นกลับมาที่ไทยเราเนี่ยผมว่าการคอร์เปอเรทกันแบบจริงๆจังๆเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่อยากเห็นมากที่สุดนะครับการคอร์เปอเรทไม่ใช่แค่มานั่งพูดคุยกันแล้วมันจะเกิดผลมันต้องมีการพุทเอฟฟอร์ตนะครับใช้รีซอสที่มีว่าจะเป็นเงินหรือเวลาหรือความตั้งใจซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพื่อให้มันได้ผลลัพธ์ที่มันวินวินวินอ่ะคือมันไม่ใช่แค่วินวินละยุคนี้มันต้องวินวินวินคือสิ่งแวดล้อมคือตัววินตัวที่สามที่ต้องเข้ามาด้วยแล้วการผลักดันเรื่องอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นเรื่องมหากาพย์แหละงั้นผมมองว่ามันไม่ได้อยู่แค่ในประเทศเพราะว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมัน everything connect อ่ะคือสมมติบ้านเราสิ่งแวดล้อมไม่ดีเพื่อนบ้านเราก็อาจจะไม่ดีไปด้วยนะครับสมมติว่าบ้านเราน้ำเสียเยอะจัดเนี่ยมันก็ไหลไปในชั้นดินเนี่ยไปบ้านไปเพื่อนข้างๆเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องเป็นวงที่ใหญ่ขึ้นครับแล้วก็จริงจังเหมือนอย่างเช่น European Battery Alliance มันอาจจะมีแบบ Asian Environmental Alliance เกิดขึ้นมา AEA หรืออะไรเงี้ยซึ่งแบบมันต้องขับเคลื่อนในมากกว่าแค่จุดเล็กๆแล้วอ่ะนะครับมันต้องไปภาพใหญ่มากๆอันนี้ก็คือที่เอิร์ธมอง
ค่ะค่ะอาจารย์วิทย์นะคะ
ต่อเนื่องเลยครับจริงๆเรื่องของการเห็นเป้าหมายร่วมกันเนี่ยนี่ชัดมันมีเรื่องใหญ่มากนะครับแล้วก็ผมต่อเนื่องด้วยประเด็นนี้แล้วกันจริงมันประเด็นที่เป็นคอนเซ็ปต์ที่เราพูดคุยกันเยอะนะครับตอนยุทธศาสตร์ชาติก็ดีนะครับหรือจริงๆก็เป็นประเด็นที่ทั่วโลกคุยกันแหละนะครับแล้วมันก็ตรงกันกับพอยท์ที่เราคุยกันวันนี้พอดีเรื่องพลังงานและน้ำใช่ไหมครับแล้วก็เราอยู่ในพาร์เนลของอะโกรโนมีเนาะใช่ไหมครับเรื่องครอปเรื่องอะไรต่างๆจริงๆมันมีคอนเซ็ปต์นึงครับที่เราพูดคุยกันอยู่เสมอเวลาเราพูดถึงเรื่องทรัพยากรพื้นฐานสําหรับการใช้ชีวิตของมนุษย์นะครับคือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างน้ําพลังงานอาหารภาษาอังกฤษมันเรียกแบบ water food energy nexus นะครับหลายคนน่าจะคุ้นเคยคํานี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย คือถ้าเราเห็นเรามองภาพแยกก้อนนะครับเหมือนเรามองโก7โก6แยกกันปุ๊บก็จะเห็นน้ําไปทางน้ําพอดีเรื่องพลังงานก็พอไหวพอไหวเกษตรก็พอไปได้อย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะครับสิ่งที่มันท้าทายมันรอไปอยู่คือถ้าเราไม่เข้าใจ3สิ่งนี้นะนะครับว่ามันมาเชื่อมโยงกันนะครับเราอาจจะตอบเป้าหมายหรือตอบความต้องการไม่ได้คือมันมีหลายสํานักมันหมอดูเลยหลายสถาบันแล้ว
ค่ะ
หลายสถาบันนะครับคาดการณ์ว่าปี2030เนี่ยเราจะมีประชากรโลกทะลุ 8,000 ล้านคนซึ่งการที่มันโตมา 8,000 ล้านคนเนี่ยแล้วก็คาดการณ์ต่ออีกว่าประมาณ 80% เนี่ยอาศัยอยู่ในเมืองในพื้นที่เมืองนั่นแปลว่านะครับมันจะมีความต้องการทรัพยากร3ประเภทนี้มากขึ้นเยอะมากนะครับคาดการณ์คร่าวๆบอกว่าน่าจะต้องการอาหารมากขึ้นกว่าปัจจุบัน 50%น้ำและพลังงานอย่างละ 40% นะครับซึ่งถ้าเรามองแยกกันก็จะบอกว่าเราก็ผลิตอาหารเพิ่มดีแล้วก็ผลิตไฟฟ้าเพิ่มทำน้ำเตรียมน้ำไว้ให้มันพอว่าไปแต่จริงไอ้สามก้อนนี้น้ำพลังงานอาหารนะครับมันเป็นสิ่งที่มันสัมพันธ์กันแล้วมันแบบมันขยับอันนึงอ่ะถ้าเกิดเราผลักดันอันนึงเยอะๆอีกสองอันมันจะพร่องนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆในการอย่างเรื่องน้ำนะครับเวลาพูดถึงเรื่องน้ำแน่นอนเราพูดถึงน้ำใช้น้ำกินน้ำเกษตรอะไรต่างๆนะครับแน่นอนถ้าเกิดเราอยากจะได้ใช้น้ำสะอาดเยอะนะครับก็แปลว่าเราจะไปดึงน้ำเกษตรมาถูกปะน้ำแหล่งน้ำที่มันเคยมีอยู่แล้วมันต้องถูกใช้ในการผลิตพลังงานนะครับก็ในภาพของการผลิตพลังงานก็ปกติเราจะถึงภาพเขื่อนเนาะนะครับแต่จริงๆแล้วน้ำที่ใช้เป็นพอชั้นใหญ่ในการผลิตพลังงานอ่ะคือในระบบหล่อเย็นนะครับก็คือพวกระบบผลิตไฟฟ้าทั้งหลายที่มีการเผานะครับไม่ว่าจะเป็นเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลฟิวหรือว่าเป็นไบโอแมสต่างๆอย่างเงี้ยก็ใช้น้ำนะครับดังนั้นเราบอกว่าเราต้องการน้ำเพิ่ม 40% ถ้าเราดึงน้ำทั้งหมดมาทำเพื่อการอุปโภคบริโภคทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นก็แปลว่าน้ำเพื่อการเกษตรไม่มีน้ำเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าไม่มีไปต่อไม่ได้ในมุมกลับกันครับสมมติเราต้องการพลังงานเยอะๆนะครับมันก็ทำได้หลายอย่างคือเราต้องใช้น้ำเยอะแน่ๆอย่างนึงใช่ไหมครับอันที่สองคือในมุมอีกมุมนึงก็คือตอนนี้เริ่มมีการพูดคุยกันแล้วว่าพักกันมาพักหนึ่งแล้วว่าต่อให้แบบเป็นการผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบโซลาร์เซลล์หรือเป็นวินเหมือนเป็นวินฟาร์มก็ตามมันก็ต้องใช้พื้นที่ครับคือการแย่งพื้นที่เกษตรแล้วเมื่อก่อนหน้านี้ก็มีการพูดคุยกันเรื่องของ energy crop เรื่องของพืชพลังงานว่าเราปลูกพืชพลังงานเนี่ยมันไปลดทอนพื้นที่ปลูกพืชอาหารหรือเปล่ามันก็จะเห็นความเชื่อมโยงนะก็จะเริ่มเห็นนะครับท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ดูรายการก็จะเห็นอยู่ว่าคือถ้ามันผลักด้านใดด้านหนึ่งมุ่งแบบด้านเดียวให้มันรอดเนี่ยสองด้านมันจะตายเอานะครับว่าเนี่ยมันคือเรื่องของความเข้าใจว่ามันต้องเห็นเป้าหมายร่วมกันแล้วเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงข้างหลังมันจริงๆว่ากลไกมันสัมพันธ์กันยังไงนะครับแล้วมันจะรู้ว่าอ๋อจริงๆคือถ้าเกิดจะผลักไปพร้อมกันเนี่ยคือนอกจากเห็นเป้าหมายร่วมกันเนี่ยต้องเข้าใจมันจริงๆเราถึงจะไปแล้วตอบโจทย์ความต้องการได้ครับ
โอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะนับว่าเป็นการตอกย้ำประเด็นที่ค่อนข้างชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการ collaborate แล้วก็การมีการมองเห็นเป้าหมายร่วมกันทีนี้ค่ะเรามี
ผู้ฟัง
ค่ะยกมือ
ข้อสงสัย
และจะมีข้อสงสัยถาม
หรือจะแชร์ค่ะถ้างั้นเราพี่พันธ์ดีไหมคะเราหลังจากนี้เราเปิดเป็นเซสชั่น Q&A เลยนะคะได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวขอเห็นคุณใช้ชื่อว่าดร.นะคะแล้วก็คุณอภัยชีพค่ะเดี๋ยวขออนุญาตคุณดร.
คุณดร.
ก่อนดีเลยนะคะ
ค่ะ
ค่ะขออภัยนะคะถ้าพูดชื่อผิดนะคะเชิญค่ะสามารถกดรับนะคะเป็นสปีกเกอร์ได้เลยค่ะ
ค่ะ
ยังอยู่ไหมคะแล้วก็ถ้างั้นเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นขอเชิญคุณอภัยชีพเลยนะคะก่อนก็ได้ค่ะ
ครับขอบคุณครับก็เช่นเคยนะครับก็ขอบพระคุณที่ได้จัดรายการดีๆนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ขอบคุณพี่เอิร์ธนะครับที่ได้ร่วมในรายการ
สวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับแล้วก็ท่านอาจารย์ณัชวินนะครับก็ในส่วนที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงนะครับเรื่องความเข้าใจนะครับก็เรียนว่าคือทางต่อเองนะครับก็ได้ร่วมกันทำซึ่งน้องเอิร์ธก็ได้สนับสนุนนะครับในโครงการที่เรียกว่าพญาไทย 4.0 ที่เราเห็นว่าการที่จะทำอะไรให้เกิดขึ้นได้เนี่ยก็ต้องให้คนในพื้นที่เล็กๆเนี่ยนะครับได้มีโอกาสได้มาร่วมกันทำให้เกิดขึ้นได้จริงก่อนนะครับก่อนที่จะมองในพื้นที่ขนาดใหญ่หรือในระดับประเทศนะครับซึ่งในขณะนี้ก็มาถึงการขยับไปสู่ความร่วมมือกับ กรุงเบอร์ลินก็เรียนว่าก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่อยากจะแชร์ร่วมกันนะครับว่าที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องความเข้าใจเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็ในภาพที่เราพยายามทำกันอยู่นะครับก็ได้เห็นได้ว่าไอ้ตัวเป้าหมายเนี่ยมันต้องมาก่อนมาหลังความเข้าใจที่ถูกต้องจริงๆนะครับว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทุกที่มันเกิดจากผลกระทบต่อเรื่องการใช้พลังงานนะครับต่างๆนะแล้วก็เรื่องน้ำเรื่องอาหารเนี่ยนะครับมันไปสู่ประชาชนและครอบครัวอย่างไรแล้วครับแล้วก็พอเขารู้สึกว่ามันซีเรียสกับชีวิตเขาจริงๆเขาจริงๆนะครับแล้วเขาก็จะค่อยๆเข้ามามองอีกทีหนึ่งว่าแล้วในแต่ละคนเนี่ยจะมาทำอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็ในแต่ละครอบครัวทำอะไรกันบ้างซึ่งทางออกที่เราได้นำเสนอกันอย่างเช่นในเรื่อง EV ในเรื่องการจัดการขยะในเรื่องการจัดการน้ำซึ่งต่างเนี่ยมันก็ต้องทำในตั้งแต่ระดับตัวบุคคลไปถึงระดับครอบครัวชุมชนขึ้นไปนะครับซึ่งก็อยู่ในโครงการที่น้องเอิร์ธได้กรุณามาร่วมสนับสนุนกันนะครับซึ่งก็เดี๋ยวก็คงจะต้องเรียนถามน้องเอิร์ธต่อไปนะครับว่าในมุมมองของการขยับฐานการใช้ e-trans นะครับไม่ทราบว่าได้มองในการที่จะให้คนในพื้นที่ไหนเลยในกลุ่มไหนได้ใช้ก่อนหรือตอนนี้เนี่ยก็ได้ขยับไปถึงไหนแล้วได้ลงไปสู่การนำไปวางตลาดเรียบร้อยแล้วไม่ทราบตอนนี้ถึงไหนแล้วครับแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือว่าในมุมที่ทางกลุ่มพี่ๆแล้วทุกคนชื่นชมก็คือว่าน้องเอิร์ธแล้วก็อาจารย์เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็น local hero นะครับอย่างที่น้องเอิร์ธได้บอกว่าก็มี climate hero นะครับแต่ว่าในมุมของเราคือการที่เราได้มีเทคโนโลยีของเราเองนะครับที่จะทำให้คนไทยของเราเนี่ยได้เป็นไทยจากการใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราพยายามที่จะต้องช่วยกันสนับสนุนนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ฟันฝ่าจนสามารถมาถึงการนำไปสู่การใช้จริงนะครับให้กับประชาชนจริงก็ยังไงรบกวนน้องเอิร์ธช่วยแชร์ในส่วนของการที่จะขายหรือในแนวทางในการที่นำมาสู่การให้ประชาชนได้ใช้งานครับขอบคุณครับ
ได้ครับโอ้ขอบคุณพี่ต่อครับไม่ได้คุยกับพี่หลายปีแล้วนะเจอกันในนี้ได้ไงนะครับก็อย่างที่เรียนไว้นะครับคือเป้าหมายของเราจริงเนี่ยคือเราอยากจะเป็น the cleanest mobility company ตอนนี้เนี่ยรถเราวิ่งไปรวมๆประมาณจะล้านกิโลเมตรแล้วนะครับก็รถของเราตอนนี้ก็ถูกปล่อยออกไปใช้อยู่บนท้องถนนอย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่กลุ่มแรกที่เป็นลูกค้าของเราก็จะเป็นกลุ่มไรเดอร์ก็คือพวกฟู้ดเดลิเวอรี่ต่างๆนะครับส่งอาหารส่งของต่างๆเนี่ยเพราะจริงๆกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ใช้งานหนักนะครับคือเขาวิ่งกันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกกิโลเมตรเนี่ยมันปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนออกมาพอมันเปลี่ยนมาเป็นรถ EV เนี่ยหรือเป็นรถสองล้อของเราเนี่ยจริงๆ impact จะสูงที่สุดนะครับเพราะมันไม่ใช่รถบ้านไม่ได้ซื้อไปจอดอยู่เฉยๆเป็นรถที่วิ่งทุกวันวันละ100 200โลนะครับหรือ3ตอนนี้มีไรเดอร์เราทำวันละ280โลแล้วนะครับก็จากตัวเลขที่เราแท็กมาตลอดนะครับคือรถของเราก็มี IoT มี GPS ต่างๆเนี่ยตอนนี้เราก็ประมาณสัก4เดือนเนี่ยครับเราลดคาร์บอนไปแล้วทั้งหมดประมาณเกือบจะ40ตันแล้วนะครับก็จากระยะทางที่ตรงนี้มันใช้เยอะๆเนี่ยเราก็ตั้งเป้าหมายว่าโอเคงั้นปีนี้เราควรจะเห็นตัวเลขตรงนี้ครับเป็นตัวเลขที่ impact ก็ปีนี้เนี่ยน่าจะมีเป้าอยู่ที่ประมาณ 5,000 คันครับพี่ต่อก็จะเป็นกลุ่มของ food delivery แล้วก็เราก็จะกลับมาเริ่มตลาดของวินมอเตอร์ไซค์อย่างที่เคยคุยกันนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่เป็น heavy user จริงๆว่าใช้เยอะนะครับงั้นเราพยายาม tackle pain point ตรงนี้ก่อนนะครับพวกวินมอเตอร์ไซค์ก็วิ่งกันวันเป็น100 200โลเหมือนกันนะครับมันซีรีส์รวมแล้วเนี่ยคือนอกจากลดคาร์บอนแล้วเนี่ยเรายังใช้ renewable energy 100% นะครับในการชาร์จแบตให้กับลูกค้าของเราด้วยเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะต้องดูครับตัวเลขปลายปีนี้ว่าจ จากทั้งการออฟเซตของเราที่พอเปลี่ยนฟลีทเนี่ยมาเป็น EV แล้วรวมถึงการใช้พลังงานrenewable ในการชาร์จแบตเนี่ยปลายปีแล้วเนี่ยเราลดการปลดปล่อยคาร์บอนได้เท่าไหร่ครับแต่ผมว่าภาพรวมก็คือกำลังสนุกครับพี่ต่อกำลังส่งมอบรถกันหัวงอกเลยครับพี่
ขอบคุณคำถามจากคุณอภัยชีพนะคะแล้วก็ขอบคุณคำตอบจากคุณด้วยนะคะค่ะถ้างั้นขอนิมนต์พระอาจารย์อนิลมานค่ะท่านพระอาจารย์อนิลมานยกมือนะคะพระอาจารย์สามารถเปิดไมค์ที่มุมขวาล่างได้เลยนะคะ
ครับวันนี้ฟังท่านวิทยากรทั้งสองท่านแล้วก็ได้มิติในเรื่องของSDG ข้อ6แล้วก็ไปยงไปถึงข้อ7ซึ่งเป็นเรื่องของ energy หรือว่า clean energy นะครับเลยอยากจะฟังดูแล้วมันเป็น technical มันเป็น practical มันเป็นเรื่องของการมีชีวิตอยู่แล้วก็ทำยังไงให้ชีวิตของผู้คนนั้นมีคุณภาพมากขึ้นแต่ถ้าอยากจะชวนกันให้มาคิดอีกมิติหนึ่งนะครับอยากให้มามองในมิติของศาสนาหรือมองมิติในของปรัชญาดูบ้างว่าบทบาทของน้ำบทบาทของไอ้สิ่งที่เรียกว่า energy นั่นนะครับมันสามารถจะมองจุดไหนบ้างนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่มีวิธีการคิดที่เป็น mindset ที่อาจจะเรียกว่ากระบวนการของ process ของการใช้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรากำลังพูดถึงในแง่ของเทคโนโลยีในละแง่ของความเป็นจริงแต่ว่าถ้าเราไม่มีพื้นฐานไอ้ที่เป็นฟอนเดชั่นในการที่จะทำความเข้าใจตัวนี้ก็บางทีก็มันก็เป็นการสื่อสารยากเพราะฉะนั้นบทบาทของปรัชญาบทบาทของศาสนาก็จะมามีบทบาทอยู่ตรงนั้นก็คือพยายามที่จะสร้างพื้นฐานพยายามที่จะปลูกรากในกระบวนการของความคิดของเราเพื่อที่จะเอามาเป็นฐานของการพัฒนาวิธีดำรงชีวิตนะครับอันนี้ก็คือหลักการง่ายๆแต่นี้ในประเด็นของข้อ6 clean energy clean water and sanitation นะครับสหประชาชาติก็พูดไว้ชัดเจนว่าน้ำเนี่ยมัน clean water น้ำสะอาดเนี่ยมันเป็นเรื่องของสิ่งที่มนุษย์เราจำเป็นอย่างยิ่งเป็น basic human needsแล้วก็เป็นควรที่จะต้อง accessibility ต้องทุกคนควรที่จะเข้าถึงได้ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ในความจริงในโลกนี้น้ำมันก็มีอยู่มหาศาลเนี่ยถ้าคิดดูนะครับมันอยู่มหาศาลแต่กระบวนการของ infrastructure หรือว่าการลงทุนหรือว่าการเรียกว่าธุรกิจหรือแม้กระทั่งการวางแผนทำให้เห็นว่าคนในประชาชนในโลกนี้ผู้ที่เข้าไม่ถึงน้ำนั้นมีจำนวนค่อนข้างที่จะมากเป็นสิ่งที่น่าแปลกตรงนี้นะครับทั้งที่น้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่อาจจะเรียกว่าส่วนสำคัญของการดำรงชีวิตของมนุษยชาติหรือแม้กระทั่งสิ่งต่างๆในธรรมชาตินี่นะครับเราใช้น้ำในร่างกายเราเนี่ยทางวิทยาศาสตร์บอกว่าประมาณสัก 70% เนี่ยเป็นน้ำแต่วิธีการสอนวิธีการคิดของเรานั้นเราไม่ได้ไปสะท้อนความเป็นจริงตรงนี้ว่าน้ำจริงๆนั้นมันมีความหมายหรือว่ามันมีคุณค่าขนาดไหนเพราะว่าเราเห็น abundance เราเห็นฝนตกเราเห็นก๊อกไหลน้ำอยู่ตลอดเวลามันก็เลยคล้ายๆกับว่าน้ำนั้นมันเป็น take for granted คือกลายเป็นว่าน้ำเนี่ยเราไม่เคยเห็นคุณค่าของมันมันก็เลยทำให้กระบวนการใช้น้ำของเรานั้นมันค่อนข้างที่จะน่าจะเป็นปัญหาอย่างหลายๆครั้งหลายๆที่นั้นเราจะเห็นได้ว่ากว่าจะได้น้ำมาสักกระป๋องหนึ่งเนี่ยเขาต้องใช้แรงงานเขาต้องใช้ความพยายามค่อนข้างที่สูงบังเอิญเนี่ยชีวิตของอาจารย์เองสมัยเป็นเด็กนั้นเพื่อที่จะใช้น้ำในบ้านนั้นต้องไปแบกน้ำจากที่สาธารณะออกมานี่ซึ่งบางครั้งที่สาธารณะก็ค่อนข้างที่จะไกลคือเคยได้มาน้ำที่เรียกว่าอาจจะเรียกว่าอะไรมันเป็นที่ใส่ภาชนะเนี่ยที่ใส่ที่ภาชนะที่ใส่น้ำมา1ภาชนะนี่นะครับอันใหญ่ที่พอที่จะแบกได้เนี่ยสมัยเป็นเด็กเนี่ยพอที่จะแบกได้แล้วก็เขาก็จะต้องใช้น้ำนี้ทั้งวันที่บ้านเพื่อกินเพื่อใช้นะครับก็จะได้เห็นว่าไอ้น้ำในตอนแต่ละเวลาแม้กระทั่งเวลาทานน้ำแต่ละหยดนั้นมันรู้สึกว่ามันมีคุณค่าเหมือนกับที่เราบอกว่า ถ้าคนที่ไม่เคยยกน้ำมาเนี่ยเขาจะไม่รู้คุณค่าแต่สำหรับคนที่ยกน้ำมาเนี่ยเขาจะทุกหยดของน้ำเนี่ยมันจะมองเห็นคุณค่าเพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้มันน่าจะเอามาเพิ่มเติมว่าเราจะมองเห็นคุณค่าของน้ำที่เราใช้ในทุกวันได้อย่างไรและก็โดยเฉพาะอย่างน้ำที่สะอาดเล่ามันก็ยิ่งเป็นปัญหาใหญ่แต่ถ้าเรารู้จักเอามาใช้คุณค่าของน้ำเห็นคุณค่าของน้ำว่าน้ำนั้นมันสกัดจริงๆน้ำมันดูเหมือนจะมีมหาศาลแต่ว่าเวลาเอามาใช้จริงๆที่น้ำที่เราใช้ได้จริงๆนั้นอ่ะมันค่อนข้างจะยากนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการใช้น้ำหรือว่าธรรมชาติของการใช้น้ำของเราเนี่ยน่าจะต้องมาตั้ง mindset ใหม่มองเห็นคุณค่าของน้ำเพราะว่าน้ำคือชีวิตและถ้ากลับมาดูที่ทางศาสนาเราจะเห็นได้ว่าแทบจะทุกศาสนาให้ความสำคัญกับน้ำอาจจะไม่ใช่ในแง่ของใช้ชีวิตแต่ว่าให้เห็นความสำคัญในแง่ของมิติทางศาสนาว่าน้ำนั้นเป็นสิ่งสำคัญหรือว่ามันเป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นสิ่งเสมือนสิ่งที่ล้างความชั่วร้ายไว้ได้นะครับก็คือให้เห็นคุณค่าของน้ำในอีกมิติหนึ่งว่าน้ำนั้นแหละก็คือล้างบาปในศาสนาที่มีล้างบาปหรือว่าไม่ใช่ในศาสนาที่ไม่เด่นในเชื่อในความคิดอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าในพุทธศาสนาเองน้ำนี่เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์น้ำนี่เป็นสัญลักษณ์ของความนิ่งน้ำนี่สัญลักษณ์ของความลึกซึ้งน้ำนี่สัญลักษณ์ของความที่มีสมาธินะครับมันกลายเป็นว่ามันเย็นมันสบายสิ่งเหล่านี้มันคือคุณค่าของน้ำที่มิติหนึ่งที่เราไม่ได้สังเกตถ้าเราพยายามที่จะให้มิติของน้ำในอีกมิติหนึ่งเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีมิติในการที่จะมองเห็นคุณค่าแล้วก็วิถีชีวิตวิธีคิดถึงน้ำเนี่ยมันก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปอยากจะเล่าอะไรสักนิดหนึ่งตรงนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเป็นเรื่องที่สมัยที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณสักน่าจะหลายสิบปีแล้วนะครับสมัยที่โครงการบางไทรของสมเด็จพระพันปีหลวงที่อยุธยาเนี่ยนะครับตอนนั้นเริ่มนั้นอ่ะก็มีรณรงค์ก็คือเป็น barren land นะครับเป็นที่ที่มันแย่นี่แล้วนะครับแล้วก็มีรณรงค์เพื่อที่จะช่วยเหลือโครงการพระราชดำรินี้ที่บางไทรนี้นะครับให้เกิดสำเร็จปรากฏว่าก็มีการรณรงค์ให้ไปช่วยการปลูกต้นไม้ช่วยการหาวิธีพัฒนาที่ดินตรงนั้นพระสงฆ์ก็ได้รับการชักชวนตอนนั้นน่ะสมเด็จพระวรรณรัตน์จาวัดวัดบวรนิเวศวิหารก็ได้รับการชักชวนแล้วก็เห็นว่าเป็นโครงการที่น่าจะพอจะช่วยในหลวงได้ตอนนั้นอะไรหลวงราชการที่9ได้ปรากฏว่าก็หาญาติโยมไปช่วยกันหาต้นไม้แล้วก็ทำพิธีปลูกต้นไม้เพื่อที่จะให้เกิดความเขียวขจีเพื่อที่จะเกิดไอ้ sanitation ที่ดีเพื่อเป็นไอ้การแหล่งน้ำที่ดีในโครงการของบางไทรเนี่ยนะครับก็ทุกอย่างเป็นทุกอย่าง success ไปด้วยดีแต่ว่าในปีนั้นปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งที่สมเด็จพระวรรณรัตน์ท่านเล่าให้ฟังว่าพอดีท่านได้รับฎีกาหลวงในงานพระราชพิธีในวังสักอันหนึ่งและก็คือรัชกาลที่9เนี่ยทรงเป็นประธานในพิธีเนี่ยนะครับท่านเสด็จเป็นประธานและก็ช่วงที่ในพิธีช่วงเสร็จแล้วก็เขามีการช่วงที่ท่านเสด็จไปถวายทายธรรมไอ้ช่วงที่ถวายทายธรรมนั้นปรากฏว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงรับสั่งกับสมเด็จพระวรรณรัตน์ว่าได้ทราบว่าทางเจ้าพระคุณสมเด็จเนี่ยได้ไปช่วยโครงการบางไทรของพระพันปีหลวงใช่ไหมเห็นบอกว่าไปปลูกต้นไม้กันเยอะแยะเลยใช่ไหมก็สมเด็จพระวรรณรัตน์ก็ในใจก็บอกว่าภูมิใจท่านแสดงว่าท่านรู้ท่านก็รู้สึกดีใจบอกว่าท่านก็บอกว่ามหาบพิตรถูกต้องแล้วมหาบพิตรแล้วคำต่อมาคำถามต่อมาที่พระบาทสมเด็จอยู่รัชกาลที่9ทรงถามก็คือว่าแล้วท่านปลูกต้นไม้มากมายดีแต่ท่านจะเอาท่านเคยคิดไหมว่าท่านจะเอาน้ำที่ไหนมารดต้นไม้เล่าสมเด็จวรรณรัตน์ท่านก็เลยความที่ดีใจอยู่เมื่อกี้นี้ท่านจะหมายเอาอะไรท่านก็เลยก็บอกก็มีแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ข้างๆนี้เอาแม่น้ำตรงนั้นในหลวงท่านก็บอกว่าใช่แม่น้ําแล้วก็น้ําในแม่น้ําของใครล่ะแล้วก็ไม่แน่นะแม่แล้วก็ในหลวงท่านก็หยุดอยู่แค่นั้นทิ้งให้เป็นปริศนาให้สมเด็จท่านคิดต่อแล้วก็ท่านก็มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าท ท่านในหลวงเนี่ยท่านลึกซึ้งกว่าเออเราก็นึกว่าไอ้น้ำในแม่น้ำเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ใช้ได้แต่ท่านกำลังบอกว่าใช่ท่านเป็นพื้นที่ชาวเป็นเจ้าของท่านเป็นสถานที่ตรงนั้นแต่ท่านมีสิทธิ์ที่เป็นน้ำที่เป็น public ตรงนั้นเอามาใช้ใน private benefit ของท่านได้หรือนะครับอันนี้คือความลึกซึ้งของความสัมพันธ์และการใช้น้ำของเราเนี่ยนะครับถ้าเราสามารถที่จะ educate สามารถที่จะสอนเด็กๆของเราเนี่ยให้เห็นคุณค่าของน้ำแบบนี้มันมีอยู่จริงแต่ว่าเรามีสิทธิ์การใช้ในน้ำตรงนี้เพื่อ public property เนี่ยเอามาใช้เพื่อ private benefit ได้ไหมมันเป็นการ corruption ไหมนะครับการใช้น้ำที่เราคิดว่ามัน take for granted แล้วเนี่ยถ้าเราลึกขนาดนั้นเราก็จะมองเห็นว่ามันก็ผิดมันก็จะทำให้เกิด consciousness มันก็จะให้เกิดว่าเออการใช้น้ำเองก็ต้องมีไหวพริบต้องมีปัญญาแล้วก็ต้องดูแลในเรื่องของให้ความเคารพต่อน้ำนั้นด้วยนะครับเช่นเดียวกับเรื่องของแหล่งพลังงานอะไรก็แล้วแต่เราต้องกลับมาดูในแง่ของมิติทางเอเดปรัชญามิติทางศาสนาเนี่ยเราจะมองเห็นอีกมิติหนึ่งต่างหากเลยว่าการที่จะเปลี่ยนความคิดการที่จะเราจะเปลี่ยน habit หรือว่ามุมมองperspective ต่อน้ำของเราเองนั้นมันคงจะไม่ใช่แค่เทคโนโลยีที่เราเอามาใช้ไม่ใช่แค่ accessibility ที่เรากำลังพูดถึงไม่ใช่แค่คุณภาพของน้ำที่เรากำลังพูดถึงแม้กระทั่งเราจะต้องปลูกฝังในเรื่องของคุณค่าของน้ำความสำคัญของน้ำต่อชีวิตมนุษย์และต่อความเป็นอยู่ของโลกด้วยแล้วถ้าเราสามารถจะปลูกฝังอันนี้ได้คิดว่าวิธีการคิดที่จะให้มีการ clean water อะไรต่ออะไรนั้นมันก็จะเป็นประเด็นที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยอาจจะเรียกว่าด้วยกระบวนการของความคิดอันนี้ได้ก็เลยอยากจะแชร์ปั่นกันตรงนี้นะครับขอบคุณครับ
ขอบพระคุณพระอาจารย์อนิลมานมากเลยนะคะ
ซึ่งที่พระอาจารย์พูดมานี่ก็คือเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นประเด็นที่เราต้องคำนึงถึงมากๆเลยใช่ไหมคะในเรื่องของน้ำในมิติคุณค่าต่างๆค่ะเผื่อว่าอาจารย์วิทย์แล้วก็คุณเอิร์ธค่ะมีอะไรอยากแชร์ในเรื่องนี้บ้างไหมคะ
ครับก็มีแต่คุณแอนก่อนอื่นครับก็กราบนมัสการพระอาจารย์นะครับก็จริงๆประโยคที่ท่านพระอาจารย์พูดมาตอนแรกที่ว่าเราเกิดมาในยุคที่เปิดก๊อกน้ำก็ไหลครับเปิดสวิตช์ไฟก็ติดนะครับเราก็เลยไม่ค่อยมองเห็นคุณค่าที่แท้จริงของทั้งน้ำและพลังงานนะครับอันนี้เป็นอันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าเราอยู่ในเหมือนสถานะการที่อาจจะมีความจำกัดมากกว่านี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าเรื่องน้ำแล้วก็พลังงานเนี่ยมันเป็นเหมือนเรียกว่าทรัพยากรส่วนรวมแล้วกันครับซึ่งอันนี้ก็ขออนุญาตเห็นด้วยพระอาจารย์อย่างยิ่งนะครับเรื่องที่ว่าถ้าเกิดเราสามารถทำให้เห็นภาพนี้ได้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นของที่มีการใช้แล้วหมดไปและต้องใช้ร่วมกันนะครับไม่ใช่ทุกอย่างว่าเราสามารถ take all เพื่อจะใช้ได้นะครับแต่ว่ามันต้องมีการใช้และแบ่งปันอย่างสมบูรณ์แล้วก็สมดุลนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็จริงๆมันก็สอดคล้องกับในเรื่องของจริงๆสิ่งที่พระอาจารย์พูดนะครับในเทอมของที่หลายๆคนพูดก็จะพูดในเชิงของพูดถึงเรื่อง energy efficiency พูดถึง water efficiency พูดถึงเรื่อง security ต่างๆนะครับแต่สิ่งที่พระอาจารย์ท่านพูดเมื่อสักครู่เนี่ยลึกซึ้งกว่านั้นมากแล้วก็ครอบคลุมทุกมิตินะครับของเรื่องของน้ำพลังงานนะครับทั้งในความมั่นคงเรื่องของประสิทธิภาพการใช้ก็คือถ้าเราตระหนักแล้วเราเข้าใจว่าจริงๆสิ่งนี้มันเป็นทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันนะครับมีเรื่องของไม่ใช่แค่เรื่องของทรัพยากรมันคือเรื่องของจิตใจและความเข้าใจด้วยผมว่ามันก็น่าจะทำให้การจัดการทรัพยากรทั้งสองอย่างนะครับรวมถึงเรื่องอาหารด้วยเหมือนกันเนี่ยมันน่าจะมีความเรียกว่ายั่งยืนได้จริงๆครับ
ขอบคุณอาจารย์วิทย์มากเลยค่ะทางคุณเอิร์ธค่ะเผื่อว่าจะมีประเด็นแบ่งปันค่ะเชิญค่ะ
ครับก็ขอนมัสการนะครับพระอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่ามันจริงเลยแหละเพราะว่าเราผมเมื่อกี้นั่งเงียบๆอยู่นี่นั่งคิดในเชิงปรัชญาเยอะมากว่าปรัชญาก็คือธรรมชาติพลังงานเนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเหมือนกันในตัวเราเองเนี่ยคนหรือสัตว์หรือสิ่งของหรือต้นไม้เองต่างคนก็ต่างมีธรรมชาติของตัวเองนะครับมีระบบนิเวศของตัวเองมีการจัดการสมดุลในตัวของเราพอมันมาอยู่รวมๆกันเนี่ยความเข้าใจกันในระหว่าง
สิ่งมีชีวิตที่มันแตกต่างกันหรือว่าอ็อบเจกต์ที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันจะทำยังไงให้มันเข้าใจกันได้ครับว่าเราเข้าใจต้นไม้ไหมเราเข้าใจปลาในน้ำไหมเราเข้าใจก้อนเมฆไหมว่าก้อนเมฆเขารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เราทำเรารู้ไหมว่าไอ้ต้นไม้ที่อยู่ข้างถนนเนี่ยมันรู้สึกยังไงกับควันรถของเรานะครับผมว่าถ้าเราหัดมองอะไรที่มันบียอนตัวเราเองนะครับว่าเราได้อะไรเนี่ยเป็นว่าเรากำลังมีผลกระทบกับอะไรบ้างที่มันอยู่รอบๆข้างบ้าง เหมือนผมชอบถ้าพูดเชิญผู้ศาสนาผมไม่แน่ใจมันวันอะไรที่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้จำวัดเพราะว่าจะไปเหยียบต้นข้าวอะครับพระอาจารย์มันวันอะไรนะ
เข้าพรรษาครับ
ผมว่าอันนั้นนะเป็นอะไรที่รีเลทมากเลยนะครับคือท่านถึงสั่งให้อยู่วัดเลยเพราะว่าเดี๋ยวไปเดิน
ไม่ใช่เฉพาะเข้าพรรษานะครับความจริงในวินัยของพระนี่แม้กระทั่งมีวินัยที่ละเอียดที่ขนาดว่าอย่าไปถุยใส่น้ำหรือแม้กระทั่งอย่าไปฉี่ลงในน้ำนะครับลงในดินลงในหญ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับละเอียดขนาดนั้นนะครับ
ครับผมว่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่คล้ายๆกับสิ่งที่เรากำลังพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับคือแม้กระทั่งจะออกไปบิณฑบาตเนี่ยก็ยังไปไม่ได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปสร้างผลกระทบภายนอกเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เขาทำนากันผมว่าจริงๆมันคล้ายๆกันทุกๆอย่างที่เราทำในวันนี้เนี่ยถ้าเราตระหนักว่ามันมีผลกระทบรอบข้างเราอย่างไรบ้างนะครับผมว่าเราก็จะหันกลับมาศึกษาชีวิตของเราใหม่ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะออกแบบชีวิตยังไงนะครับให้มันไม่มีผลกระทบเนาะหรือว่าถ้าเป็นทางสับสิ่งแวดล้อมก็มันก็คืออีโคเฟรนลี่เต็มๆนะครับผมว่าอันนี้น่าคิดว่าเราจะดีไซน์ชีวิตเราอย่างไรครับ
ครับทำให้อยากให้นึกถึงเนี่ยกรณีที่พึ่งใจพึ่งประมาณสัก2 ปี 2 ปีเนี่ยนะครับเวเนซุเอลาเนี่ย
ค่ะ
เราว่าเงินทองมากมาเนี่ยน้ำสักถ้วยหนึ่งมันหาไม่ได้อ่ะอันนี้เราจะรอถึงคันนั้นหรือเราจะมองเห็นคุณค่าของน้ำนะครับทำไมเราไม่เรียนรู้ตรงนั้นเราทำไมไม่ respect น้ำนะครับแต่ว่าเราก็มา respect ในแง่ของศาสนาบางทีมันก็อาจจะเรียกว่าพิธีเกินมากเกินไปอย่างเช่นเราก็บอกว่าไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยวันลอยกระทงเนี่ยกลายเป็นว่าบูชาแม่น้ำคงคาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยซึ่งมันก็อาจจะมีอะไรดีอยู่นะครับแต่ว่ามันก็เป็นพิธีกรรมมากเกินไปจนกลายเป็นว่าแทนที่จะสร้างหรือบูชาแม่น้ำคงคาเราไปโพลูเทดเราไปสร้างมลพิษให้กับแม่น้ำซะอีกอย่างเงี้ย
ใช่ผมเห็นด้วยครับก็ขอบคุณพระอาจารย์ครับทำให้ค่ำคืนนี้ผมมีเรื่องคิดอีกแล้วครับ
ขอบคุณในทุกคำตอบมากๆแล้วก็ทุกประเด็นในการแชร์เลยครับคราวนี้ค่ะเรามีผู้ฟังอีกท่านหนึ่งค่ะคุณสุภาพรนะคะที่จะร่วมพูดคุยกับเรานะคะเชิญค่ะคุณสุภาพร
เห็นหรือว่ามีคำถามค
่
ะ
ค่ะไม่ใช่คำถามค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะ
คือฟังแล้วก็ได้รับประโยชน์จากท่านวิทยากรทั้งสองท่านน่ะนะคะก็เปิดมุมมองใหม่ๆในการมองเรื่องน้ำเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งหลายอันเนี่ยดิฉันก็คิดว่ามันเป็นมุมมองของการพัฒนาที่ในเมื่อถ้าเรายังอยู่กับการพัฒนากระแสหลักแบบนี้อยู่เนี่ยแล้วเราก็จะมาพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมใส่เข้าไปเนี่ยมันก็คงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทั้งระบบถ้าในเชิงวิธีคิดเรายังมุ่งแต่จะพัฒนาไปในเชิงทุนนิยมอยู่แต่พอดีที่ท่านอาจารย์พระอาจารย์อันนี้ก็พูดถึงเรื่องเราควรจะมองในมิติปรัชญาแล้วก็ศาสนาด้วยดิฉันก็คิดว่าถ้าเราจะต้องพูดเรื่อง SDG เนี่ยโดยยังอยู่ในพระดามแบบเดิมเนี่ยมันก็ยังคงจะวังวนอยู่ซ้ำๆเดิมแต่ทีนี้จะกลับมาขออนุญาตแสดงความเห็นในฐานะประชาชนคนธรรมดาทั่วไปไม่ได้อยู่ในแวดวงสิ่งแวดล้อมอะไรเลยดิฉันคิดว่าสิ่งนึงที่เห็นจากในชีวิตประจำวันแล้วก็จากที่เวลาท่านทั้งหลายกำลังพูดถึงเรื่องน้ำเรื่องอะไรพวกนี้นะคะมีตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือว่าน้ำประปาที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี้ย เขาก็บอกว่าน้ำประปาดื่มได้เนาะแต่เชื่อเหลือเกินว่าคนจำนวนมากเนี่ยที่ไม่กล้าเปิดน้ำประปาจากก๊อกแล้วก็ดื่มเสร็จแล้วมันก็กลายเป็นอุตสาหกรรมในการผลิตน้ำขวดน้ำเปล่าน้ำขวดเนี่ยค้าขายกันอย่างร่ำรวยหรือแม้แต่ท่านอาจารย์เองเวลาบิณฑบาตตอนเช้าก็คงได้รับน้ำเปล่าขวดเล็กๆขวดน้อยเนี่ยทุกวันน่ะเราคิดว่าบางทีมันอาจจะต้องเริ่มจากสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนใช้น้ำด้วยอ่ะเนาะว่าไอ้น้ำประปาเนี่ยมันดื่มได้จริงๆนะแล้วก็ไอ้ที่มันโอเคมันอาจจะดื่มได้มันมีคุณภาพดีจากโรงกลองจากต้นทางแต่ว่าความปนเปื้อนหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันมีมาจากตรงท่อส่งอะไรเงี้ยนะฮะที่ดิฉันเคยฟังเขาอธิบายกันถ้าอย่างนั้นเนี่ยทำไมเราไม่สามารถที่จะทำคุณภาพน้ำเนี่ยให้มันดีแล้วก็ให้ประชาชนมั่นใจได้ถึงขนาดที่ว่าเนี่ยน้ำที่ถูกสุขอนามัยสามารถเปิดจากก๊อกดื่มได้ถ้าทำได้ในเรื่องแค่นี้ดิฉันคิดว่าในฐานะประชาชนคนเล็กคนน้อยเนี่ยก็จะประหยัดด้วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยแล้วก็ไม่ต้องมาเกิดไอ้พวกขวดพลาสติกตามมาทีหลังด้วยอะค่ะก็แค่อยากจะแชร์ความเห็นจากคนทั่วๆไปคนหนึ่ง
ขอบคุณมากเลยค่ะเป็นประเด็นที่คิดว่าหลายคนก็ตั้งคำถามนะคะเผื่อว่ามีวิทยากรท่านไหนหรือพระอาจารย์อยาก
ครับครับครับตรงนี้นะเมื่อกี้พูดถึงพาดโดนพาดพิงก็เลยจะขอพูดสักนิดนึงนะครับก็ใช่ครับบิณฑบาตทุกเช้าเนี่ยได้น้ำมาเยอะเหลือเกินนะครับไม่รู้ว่าสมัยเป็นเนรเนี่ยเมื่อก่อนนั้นนะไม่เห็นได้น้ำมาเลยแต่ทุกวันนี้บางทีเนี่ยบิณฑบาตเนี่ยสมมติว่าใส่บาตรน้ำสักหนึ่งขวดแล้วนั่งขวดใหญ่สักขวดหนึ่งด้วยนะบางทีเนี่ยบาตรก็ฝาบาตรปิดไม่ได้แล้วบางทีก็เอาได้มาก็ได้น้ำมากลับมาได้แค่ฉันน้ำอย่างเดียวก็เลยก็มีทราบว่าเป็นยังไงก็เลยทำให้ทุกวันนี้มิแม้แต่บิณฑบาตเนี่ยต้องมีกลายเป็นว่าต้องถุงมีพลาสติกสมัยเป็นสามเณรเนี่ยจำได้ไม่เคยมีอะไรถึงแบบนี้เลยแค่ได้บาตรมานี่เต็มบาตรที่ได้ข้าวได้กับข้าวในมาเนี่ยมันรีไซเคิลได้ทุกอย่างแล้วก็มันก็สามารถจะเลี้ยงคนได้ 2-3 คนแต่ทุกวันนี้เราใช้พลาสติกเราใช้ขวดน้ำเราใช้อะไรปรากฏว่าถ้าสมมติว่าได้บิณฑบาตมาเนี่ยพอเต็มบาตรกลับมาเนี่ยคงแค่มือเดียวตัวเองก็ไม่พอใช้เพราะว่าขวดน้ำนี่กินที่เข้าไปแล้วประมาณสักเนี่ย 70% ของบาตรละนะครับน
ั่
นเองก็คือแปลกตรงที่ว่าบางทีความเชื่อที่เราไปบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยมีคนบอกว่าตายไปแล้วเขาบอกก็ไม่มีน้ำกินมันก็เลยบอกให้ต้องมาใส่น้ำมันก็มันง่ายเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเวลาตายไปเราจะได้กินน้ำนะต้องเตือนกันแล้วนะครับไม่ได้กินข้าวเลยนะต่อไปเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย
ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะเป็นประเด็นที่ดีเหมือนกันนะสำหรับเราเอาไปปรับมุมมองทัศนคติตรงนี้นะคะค่ะถ้างั้นเดี๋ยวอาจจะขอผู้ฟังสุดท้ายนะคะ
ค
ุณอภิชีพนะคะมาแชร์ร่วมกับเราแล้วก็อาจจะสุดท้ายด้วยวิทยากรค่ะเชิญค่ะ
ครับขอบคุณ
เดี๋ยวผมอาจจะต้องรีบแล้วนิดน
ึ
ง
ได้ค่ะขอบคุณมากค
่
ะ
ครับสวัสดีครับครับก็ขออนุญาตแชร์นิดเดียวเพิ่มจากท่านอาจารย์ได้พูดถึงเวเนซุเอลานะครับก็ผมตอนที่อยู่ที่จอร์แดนนะครับก็เป็นประเทศที่ยากจนน้ำเป็นอันดับที่4ของโลกนะครับแล้วก็มีน้ำเนี่ยเฉพาะที่เขาเปิดให้เข้ามาที่บ้านเนี่ยอาทิตย์ละ2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าเมื่อถึงเวลาหนึ่งเนี่ยน้ำในประเทศที่เขาไม่มีแหล่งน้ำจริงๆเนี่ยเขายากเย็นแค่ไหนอย่างไรนะฮะแล้วการที่เป็นประเทศที่ยากจนน้ำเนี่ยนะครับทำให้อุตสาหกรรมเกษตรหรือการเพาะปลูกต่างๆเนี่ยเป็นไปด้วยข้อจำกัดก็จะมีพื้นที่ที่มีฝนตกบางพื้นที่เท่านั้นนะครับที่สามารถที่จะมีการเพาะปลูกได้นะครับเพราะฉะนั้นจึงขอเรียนเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าเมื่อท่านอาจารย์ได้พูดถึงว่าเมื่อคนเราเนี่ยได้พบกับตัวเองแล้วเนี่ยถึงจะรู้สึกว่าน้ำนั้นมีคุณค่ามีความสำคัญกับเราแค่ไหนนะครับก็เลยขออนุญาตเรียนข้อมูลตรงนี้เป็นเพื่อแชร์ให้ที่มาเข้าร่วมในวันนี้ได้รับทราบขอบคุณครับ
ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะวันนี้เราได้มุมมองแล้วก็ประสบการณ์ที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะทั้งจากผู้ฟังของเราด้วยนะคะพี่ท่าน
ช่ค่ะทั้งด้านความคิดปรัชญาแล้วก็ด้านเทคนิคอล
ใช่ค่ะแหมเสียดายที่ว่าเวลาของเรานะคะตอนนี้ก็ได้เวลาที่อสมควรแล้วนะคะ
ค่ะ
เราก็จะขอขอบคุณนะคะอาจารย์นะคะณัฐวินนะคะที่อยู่กับเราในวันนี้แล้วก็แน่นอนค่ะคุณเอิร์ธด้วยนะคะซึ่งต้องขออนุญาตลีฟไปก่อนแต่ว่าก็เป็นเกียรติมากๆค่ะที่ได้ทั้งสองท่านมาเป็นวิทยากรกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
ขอบคุณมากเลยนะคะค่ะถ้าอย่างนั้นขอประชาสัมพันธ์ก่อนกลับบ้านก่อนฝากทุกคนกลับค่ะเป็นประชาสัมพันธ์ครั้งหน้าค่ะเป็น growing redefine ค่ะวันนี้เราเป็น circulation เนาะคราวหน้าเราเป็นการเจริญเติบโตของเราทางเลือกของการเจริญเติบโตเนี่ยว่าคุณค่าความเป็นมนุษย์ในการเจริญเติบโตของเราอะมีมุมมองมีความหมายยังไงกันแน่ค่ะเราได้เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเราค่ะในวันอังคารที่8กุมภาพันธ์ค่ะมีอาจารย์ชัชวาลทองดีเลิศค่ะประธานมูลนิธิสืบสารล้านนาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธิดาวรรณอุ่นกองนะคะจากมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะแล้วก็คุณวีรยุทธ์เชื้อไทยค่ะเวลาเดิมค่ะ 13:30 นะคะทางช่อง Sustainable Agronomy Clubhouse แห่งนี้ค่ะ
ใช่ค่ะแล้วก็หากทุกท่านนะคะต้องการติดตามรับฟังนะคะอย่าลืมนะคะเข้าไปที่หน้าเพจ Facebook นะคะของBuddhist นะคะ
World Buddhist University ค่ะ
ใช่ค่ะ Facebook
ค่ะใส่คำค้นหาว่า WBU@bin ได้เลยค่ะ
ใช่ค่ะหรือกดติดตามรับฟังย้อนหลังนะคะใน Clubhouse ของเราก็ได้นะคะมีของในทุก EP เลยค่ะ
ใช่ค่ะแต่ก็อยากจะเน้นย้ำค่ะว่าอยากจะให้มาฟังไลฟ์เพราะว่าเราจะได้พูดคุยแบ่งปันกับวิทยากรเราด้วยพอวิทยากรแต่ละคนแต่ละท่านของเรานี่คือเราตั้งใจเชิญมามากๆ
ใช่ค่ะ
มีประเด็นที่เข้มข้นแล้วก็มีมุมมองความคิดเห็นต่าง
ๆใช่ค่ะซึ่งวันนี้ก็คิดว่าเป็นมีการแลกเปลี่ยนที่น่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็น่าจะได้กลับไปใช้คิดได้แบบไปเปลี่ยนวิถีพฤติกรรมของตัวเราเองด้วยนะคะแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยทั้ง 2-3 ท่านที่ขึ้นมาแลกเปลี่ยนนะคะเอาละค่ะพี่พานก็ในเวลา 3:30 ของเรานะคะก็ถือว่าเป็นเวลาที่ดีแล้วนะคะถ้างั้นเรานะคะทั้งพิธีกรทั้ง2คนนะคะต้องขอลาทุกท่านนะคะไปก่อนนะคะสำหรับ Clubhouse ในวันนี้ค่ะแล้วพบกับใหม่นะคะใน Clubhouse ครั้งต่อไปค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนค่ะ Good night ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ